Добър ден, колеги! Първо да честитим празника на всички именици днес, да са живи и здрави, много късмет и успехи. Да честитим празника и на строителите. И сега, моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Сега ще гласуваме господин Рашидов и ще успеете. Колеги, тъй като имаме принципно съгласие на председателски съвет да удължиме времето до приемането на двата законопроекта, които ще разглеждаме днес, предлагам да го поставим на гласуване, за да не пропуснеме след това. Предлагам да удължиме времето до гласуването на двете точки днес. Моля, режим на гласуване. Изчакам всички да се регистрират. Обързайте, колеги. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 156 народни представители, за 154, против няма, въздържат се двама. Предложението е прието. Процедура, заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, днес гледаме два изключително важни законопроекта. Законопроект за хората с увреждания и законопроект за личната помощ. Ресорният обаче вицепремиер господин Симеонов отсъства от гледането на тези два законопроекта. Ето защо ние настояваме господин Валери Симеонов да дойде в Народното събрание при гледането на точка 13 и 14, и моля той да бъде настоятелно поканен да дойде тук в зала. Благодаря ви.
Благодаря, господин Попов. Настоятелно ще поканя господин Симеонов да присъства в залата. Моля, информирайте господин Симеонов за желанието на народните представители да бъде в залата при разглеждането на тези два законопроекта. Първа точка за днес е първо гласуване на законопроект за хората с увреждания. Вносител Министерски съвет на 18 октомври 2018 година. Първо ще ни запознаят с доклада си Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Доклад за първо гласуване на законопроект за хората с увреждания № 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18 октомври 2018 година. Комисията по труда, социалната и демографска политика на редовно заседание, проведено на 24 октомври, разгледа и обсъди законопроект за хората с увреждания. В заседанието участваха Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания, Еленора Пачеджиева, директор на дирекция в Министерството, Любомира Язаджиева, директор на дирекция Пенсия в Националния осигурителен институт, Майя Манола, омбудсман на Република България, Хюсеин Исмаил, началник отдел в администрацията на омбудсмана, Иван Делчев, главен експерт дирекция права на хората с увреждане и дискриминация, родители на деца с увреждане, представители на национално представителни работодателски и синдикални организации, представители на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, представители на организации на и за хората с увреждания.
Законопроектът колеги, беше представен... моля за тишина, съвемете местата си, колеги от БСП, моля ви. Мисля, че темата е много... И господин Димитров, моля, заемете местото си.
Законопроектът беше представен от господин Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. В началото на представянето той заяви, че законопроектът е разработен в изпълнение на програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година, в която са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на политиките за интеграция на хората с увреждания, мярка 137, изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности и мярка 140, модернизиране на системата на интеграционни добавки за хората с увреждания, и е съобразен с изискванията Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана със закон на 26 януари 2012 година. Проектът на закон за хората с увреждания предвижда предоставянето на всички мерки за подкрепа да се осъществява от една структура, която осигурява адекватна подкрепа на хората с увреждания и създава възможност на държавата по-ефективно да организира и координира политиката за тяхното преобщаване. Механизма за координация предполага комуникация между различни държавни органи и секторните политики, така че да се гарантира достъп на хората с увреждания до публичния ресурс. Законопроектът предвижда от 1 януари 2021 година създаването на Държавната агенция за хората с увреждания, която да осъществява дейности, свързани с изготвяне на индивидуалната оценка на потребности и координиране на политиката за правата на хората с увреждания. Целта е единната структура да координира изпълнението на цялостна държавна политика за правата на хората с увреждания. Създава се съвет за наблюдение, който да гарантира защита на правата на хората с увреждания и да извършва дейности по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания, както и да провежда консултации с представителните организации на и за хората с увреждания. Координацията на органите имаше отношение към реализацията на правата на хората с увреждания на национално, регионално и местно равнище се налага заради необходимостта от повишаване на ефективността както на отделните структури при постигане на общи цели, така и на ефективното използване на ограничените ресурси, с които разполага държавата. Определят се нови форми на подкрепа, идентифицирани чрез индивидуалната оценка на потребности, която изследва свързаните с здравословното състояние на човека с увреждане, функционални затруднения и наличието на бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности, както и вида на необходимата подкрепа. Чрез установяване на вида подкрепа, човекът с увреждане се насочва към компетентни институции и организации за реализиране на съответните му права. Новият подход при изготвяне на индивидуалната оценка предвижда същата да се извършва от специализирани отдели към дирекция социално подпомагане, в чието функции ще бъде заложено основно да осъществява тази дейност. Специализираните отдели ще бъдат сформирани от квалифицирани експерти, обучени за работа с хората с увреждания. На законово ниво се предвижда определението на конкретните видове подкрепа, състоящи се от два компонента. Първият компонент е месечна финансова подкрепа, която компенсира разходите, породени от увреждането и представлява парична сума в зависимост от степента на увреждане. Вторият компонент се състои от целеви помощи, съобразно вида на увреждането и в зависимост от потребности на оценяваното лице. Предвижда се от 1 януари 2020 година финансирането и предоставянето на помощни средства, приспособление, съоръжение и медицински изделия за хората с увреждане да се осъществява от системата на здравеопазването, като същите ще се предоставят в натурално измерение и в съответствие с нов механизъм и утвърдени стандарти за качество. С проекта на закон за хората с увреждане се създават възможности за гарантиране на условия за равен достъп до образование и професионално обучение, осигуряване на заетост в обичайна, специализирана и защитена работна среда, както и предоставяне на адекватна подкрепа за работещи хора с увреждания и техните работодатели. С квотата за работна сила се въвежда същите регламенти за частния сектор, като неспазването на квотните задължения води до изплащане на компенсационни вноски за работодатели. Квотният принцип ще се отнася за работодатели с численост на персонал от 50 и повече работници и служители. Законопроектът предлага обвързване на публично изразходване на средства под формата на субсидии за наемане на хора с трайни увреждания с изпълнените ангажименти по отношение на квотния принцип. Заложената промяна цели да подобри обществената и корпоративна социална отговорност. В тази връзка работодателите ще могат да получават средства по програми и мерки за насърчаване на заетостта по реда на закона за насърчаване на заетостта, само когато удостоверят изпълнението на квотните задължения. С предлагания законопроект Агенцията за хората с увреждания продължава да финансира целеви програми и проекти на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания с цел подобряване на тяхната производителност и конкурентоспособност. Регламентира се нова форма на заетост, защитената заетост. за хора с трайни и множествени увреждания, осъществявани в центрове за защитена заетост, които могат да се създават към специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания и трудово-лечебни бази, като механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хората с трайни и множествени увреждания, с цел осигуряване на условия за извършване на продуктивна дейност, платена работа и предоставяне на персонални подкрепящи услуги. Предвижда се разработване и изпълнение на национална програма подкрепа на работодателите, съответно органите по назначаване, за финансиране на дейности по приспособяване или оборудване на работни места и осигуряване при необходимост на достъп до тях, с цел стимулиране и подпомагане на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания. С законопроекта е предвидено изменение в Кодекса за социално осигуряване във връзка с зачитане за осигурителен стаж при пенсиониране на времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90/100, както и за дете с определена чужда помощ, което се нуждае постоянно от чужда помощ. Ще бъде създадена информационна система за хората с увреждания, която ще служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания, за планиране на дейности, свързани с задоволяване на индивидуалните им потребности и за разработване на секторни политики. Информационната система ще поддържа профил на всеки човек с трайно увреждане с възможност за индивидуален достъп до персоналните данни за лицето чрез идентификация по реда на Закона за електронна идентификация. На законово ниво се въвеждат общи и специфични критерии за национална представителност на организациите най- за хората с увреждане и се дефинират по-облегчени условия за признаването за национално представително. Регламентира се финансовата подкрепа за национално представителните организации най- за хората с увреждане, осигурена под формата на субсидия от държавния бюджет, както и контролът по отношение на изпълнението на субсидираните от държавата дейност. Накрая на представянето министър Петков заяви, че що се отнася до финансовия ресурс при приблизително запазване на броя на нуждаещи се хора с увреждане с най-малко 50% трайно намалена работоспособност, около 490 000 души, средногодишно ще изисква бюджетен ресурс за 2019 година в размер около 332 милиона годишно. Това означава, че в сравнение с 2018 година ще бъдат необходими допълнително около 133 милиона лева. Към законопроекта е приложен доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието му. В него е записано, че с приемането на законопроекта ще се осигури възможност за изрична регламентация и правно дефиниране на нов съвременен модел на защита на правата и интересите на хората с увреждания, който напълно ще отговаря на очакванията на обществото и на европейските принципи. Към законопроекта е приложена справка на Министерството на правосъдието, от която е видно, че съгласно член 28 алинея 3 от Закона за нормативните актове, относно съответствието на законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека, предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Към законопроекта е приложена справка за отразените становища, получени след общественото обсъждане. От нея е видно, че има и подкрепени и неподкрепени предложения, направени от граждани, институции и неправителствени организации. На 11 октомври 2018 година е проведено заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане, на което е взето решение, с което Националният съвет подкрепя законопроекта за хората с увреждане. Разглежданият законопроект е бил обсъден на 12 октомври 2018 година от Постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество. След направеното обсъждане са изразени следните становища. КНСБ подкрепя проекта, Съюза за стопанска инициатива се въздържа от проекта, а представителите на АИКБ, Българската търговска промишлена палата, Българската стопанска камера и КТ подкрепа не подкрепят проекта в закона. На 16 октомври 2018 година е проведено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. НСТС не е постигнал единодушна подкрепа по проекта на Закон за хората с увреждания. Работодателски и синдикалните организации са застъпили различни позиции. Комисията по труда, социалната и демографска политика са депозирани становища на Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камера, Асоциацията на индустриалците в България, Съюза за стопанска инициатива, КТ подкрепа и кооперация, Национална потребителска кооперация на слепите в България, както на неправителствени организации и граждани. В становища се съдържат принципни съгласия или несъгласия и конкретни предложения за промяна на законопроекта. В дискусията взеха участие омбудсманът на България госпожа Майя Манолова, изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания господин Минчо Коралски, представители на работодателски и синдикални организации, майките на деца с увреждания, представители на организации за хората с увреждане, граждани, които са с увреждане и други. Всички застъпиха тези си от писмените си становища. Госпожа Манолова изрази подкрепа за законопроекта по принцип. Тя заяви, че той има и пропуски, които се надява, че ще бъдат отстранени при второто четене на законопроекта. Тя подкрепи основните политики и мерки, които са залегнали в проекта, като задължителния характер на индивидуалната оценка, месечната финансова подкрепа за хората с увреждания, средствата за помощни средства и медицински изделия, които ще достигат до хората, които имат нужда от тях. По повод на квотите за назначение на хора с увреждания от работодателите, госпожа Манолова заяви, че твърдо стои за текстовете, с които се уреждат тези задължения, се надява, че работодателите ще преосмислят възраженията си. В проведената дискусия взеха участие народните представители Георги Гьоков, Светлана Ангелова, Калин Поповски, Милко Недялков, Хасан Адемов. Всички оценяват усилията, които са направени от екипа на министър Петков, за да бъде факт законопроектът. Ценят подкрепата, която е получена от майките на деца с увреждане и Национална съвет за интеграция на хората с увреждане. С този законопроект са преодолени спорните моменти, преодолени са различията, намерени са допирните точки. Народните представители са убедени, че законопроектът е отговор на част от потребностите на хората с увреждане и е първа крачка към решаването на много от техните проблеми. След приключване на гласуването, на обсъждането и проведеното гласуване с резултати 21 гласа за, без гласове против и без гласове въздържал се, Комисията по труда, социалната и демографска политика прие следното становище. Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за хората с увреждане № 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18 октомври 2018 година.
Благодаря ви, уважаеми доктор Адемов. Следващия доклад е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Имате думата за представяне на доклада, господин Веселинов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, доклад относно законопроект за личната помощ № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни... Всъщност това ли? Да. За хората с увреждания, извините. Законопроект за хората с увреждания № 802-01-41, внесен от Министерски съвет. На редовно заседание, проведено на 25 октомври 2018 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за хората с увреждания номер 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018 година. От името на вносителите законопроектът бе представен от Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика. Законопроектът е разработен в изпълнение на програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година, в която са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. Мярка 137 – изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности. Мярка 140 – модернизиране на системата на интеграционни добавки за хората с увреждания е съобразена с изискването на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана с закон на 26 януари 2012 година. Законопроектът има за предмет да уреди обществените отношения, свързани с насърчаване, защитата и гарантиране правата на хората с увреждания и тяхната подкрепа за социално приобщаване. Неговата стратегическа цел е предоставяне от държавата на необходимата и адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания, чрез която да бъдат максимално приобщени в обществото. По нов начин се дефинират областите и средствата за подкрепа за социално приобщаване и се въвеждат принципи, които определят личния избор, независимост, равнопоставеност, достъпност, пълноценно и ефективно участие в обществения живот на хората с увреждания и техните семейства. Предлага се нова цялостна правна рамка за уреждане на обществените отношения, свързани с гарантиране на правата на хората с увреждания в Република България. Законопроектът предвижда предоставяне на всички мерки на подкрепа да се осъществява от една структура, която да подпомага адекватно хората с увреждания и да създава възможност държавата по-ефективно да организира и координира политиката по приобщаването. Тази структура ще бъде със статут на Държавна агенция към Министерски съвет. Целта е Държавната агенция за хората с увреждания да координира изпълнението на цялостната държавна политика за правата на хората с увреждания. Тя ще има водеща роля при координацията между отделните институции и организации и ще започне да функционира от 1 януари 2021 година, като ще бъде универсален правоприемник на Агенцията за хората с увреждания. Агенцията за хората с увреждания ще осигури обезпечаване на новосъздадената структура с наличните си кадрови ресурси и материално-техническа база. За осъществяване на функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН се създава съвет за наблюдение, който да гарантира защитата на правата на хората с увреждания. Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на независимост, равенство в третирането и пълноправно участие в обществения живот. Регламентират се специфични функции на централната власт и органите на местното самоуправление, като се разширяват отговорностите им при координиране на политиката за правата на хората с увреждания. Координацията на органите, имащи отношение към реализацията на правата на хората с увреждания на национално, регионално и местно равнище, се налагат поради необходимостта от повишаване ефективността както на отделните структури при постигане на общи цели, така и за ефективното използване на ограничените ресурси, с които разполага държавата. С проекта на Закон за хората с увреждания се създават възможности за гарантиране на условия за равен достъп до образование, професионално обучение, осигуряване на заетост в обичайна специализирана и защитена работна среда, както и предоставяне на адекватна подкрепа за работещи хора с увреждания и за техните работодатели. С предложените промени се регламентират осигуряване на равен достъп до физическа среда, труд и отдих, лична мобилност, транспорт, информация и комуникации, включително до информационни и комуникационни системи и технологии и до всички останали услуги за обществено обслужване в урбанизираните територии. Заложените изисквания за достъпна среда са задължителни при изработване и одобряване на подробни устройствени планове при техните изменения, както и при изработване и одобряване на инвестиционни проекти за изграждане на нови или при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство, пристрояване и настрояване на елементи на урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. В комисията са постъпили становища от редица неправителствени организации, в които са направени конкретни предложения за прецизиране на отделни разпоредби. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 17 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се предлага на Народното събрание Законопроект за хората с увреждане № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.18, да бъде прият на първо гласуване. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Веселинов. Следващия доклад е на Комисията по здравеопазване. Кой ще го представи?
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание доклад за първо гласуване относно Законопроект за хората с увреждания № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 2018 година. На свое извънредно заседание, проведено на 24 октомври 2018 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за хората с увреждания № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 2018 година. На заседанието присъстваха заместник-министърът на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации, на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и други. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Султанка Петрова. Целите на законопроекта са насочени към усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. С него се постигат заложени в програмата за управление на Република България за периода 2017-2021 година мерки, свързани с изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания, с отчитане на индивидуалните потребности и модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с увреждания, съобразяват се с международни правни стандарти и изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана със закон на 26 януари 2012 година. Подкрепата за социално приобщаване на хората с увреждания включва множество средства – медицинска, социална, трудова и психологическа рехабилитация, образование и професионално обучение, заетост, достъпна среда, осигуряване на лична мобилност, достъп до правосъдие и правна защита, финансова подкрепа. Предложеният нов подход при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания предвижда тя да бъде извършвана от профилирани специалисти и специализирани отдели към дирекции социално подпомагане. Важно и безспорно положително е регламентирането на законово ниво на приемане на национална програма от Министерски съвет по предложение на министъра на здравеопазването за ранна профилактика и диагностика на генетични и пренатални заболявания и придобити състояния. Приемането на програмата ще създаде условия за постигане на високо национално покритие за пренатален скрининг. Предвижда се от 1 януари 2020 година финансирането и предоставянето на медицинските изделия и помощните средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания да се осъществява от системата на здравеопазването, от Министерство на здравеопазването и или Националната здравноосигурителна каса, като се въвежда нов механизъм за тяхното отпускане в натурално измерение и стандарти за тяхното качество. Новият механизъм за отпускане, както и стандартите за качество, ще се утвърждават от управителя на здравноосигурителната каса и министъра на здравеопазването. В хода на дискусията беше споделено мнение от страна на родител на дете с увреждания, че законопроектът е стъпка напред и усъвършенстването на правната уредба в сферата на правата на хората с увреждания и е резултат от задълбочена работа и анализ на много министерства, институции, представителни организации и граждански движения. Като ценно преимущество на предлаганата нова правна уредба беше отбелязано създаването на предпоставки за наемане на работа на лица с увреждания като средство за социално приобщаване и начин за промяна на обществените нагласи. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, Комисията по здравеопазването единодушно с 20 гласа за предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за хората с увреждания номер 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 2018 година. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Имате ли доклада? Добър ден. Имате думата, госпожо Шевке.
Благодаря, господин председател. Доклад на по законопроекта за хората с увреждания номер 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 2018. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 24 октомври 2018 година, разгледа и обсъди законопроекта за хората с увреждания. На заседанието присъстваха от Министерството на труда и социалната политика Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, и Любомира Аршинкова, главен експерт в дирекция политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи. От администрацията на Омбудсмана на Република България Чонка Ковачева, началник на отдел международни стандарти и нормативна уредба, и Нина Бояджиева, началник на отдел права на потребителите на административни и обществени услуги. От Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов, изпълнителен директор. Законопроектът бе представен от заместник-министър Лазаров. Според носителя, целта на предложения законопроект е предоставяне от държавата на необходимата и адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания, чрез която да бъдат приобщени в обществото. Предлаганият законопроект има претенция за гарантиране равноправното и пълноценно упражняване на правата на хората с увреждания. Предлага се цялостна нова правна рамка, като правата на хората с увреждания се гарантират при зачитане на човешкото им достоинство, чрез прилагане на индивидуален подход и оценка на потребностите им. Предвижда се създаването на Агенция за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика. За контрол по прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания се създава съвет за наблюдение, който е с 4-годишен мандат. за осъществяване на сътрудничество при разработване и прилагане на политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет се създава Национален съвет за интеграция на хората с увреждания с председател ресорния заместник министър. Предвидено е изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на човека с увреждане от служители на Агенцията за социално подпомагане. Индивидуалната оценка включва три компонента. Като в заключение се определят видовете подкрепа, определени по реда на този закон. Подкрепата за социално приобщаване се извършва чрез различни видове рехабилитация, образование и професионално обучение, заетост, достъпна среда, финансова подкрепа. С цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда, се въвежда квота на работната сила, която регламентира отговорността на всички работодатели да заделят от работните си места за назначаване на хора с трайни увреждания. Работните места, определени по член 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане на изпълнението на квотата по този закон. При неизпълнение на задължението за квотата, работодателят дължи ежемесечна компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Работодателят може да кандидатства пред Агенцията за хората с увреждания за финансиране на дейности, като найема на работа хора с увреждания за срок не по-кратък от 3 години след осигуряване на финансирането. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания чрез специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. На специализираните предприятия и кооперациите на хората с увреждания се преотстъпват 50% от дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и задължително здравно осигуряване. За осигуряване на заетост за хора с трайни и множество увреждания могат да се създават центрове за защитена заетост. Месечната финансова подкрепа за хората с увреждания зависи от степента на увреждането и размера на линията на бедност. Освен месечна финансова подкрепа, хората с увреждания могат да получат и целеви помощи съобразно вида на увреждането. Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа информационна система за хората с трайни увреждания, като се поддържа профил за всеки човек при регламентиран обмен на данни с други държавни органи. В законопроекта са предвидени критерии за национална представителност на организациите на и за хората с увреждания. Законопроектът отменя Закона за интеграция на хората с увреждания. С промените в Кодекса за социално осигуряване за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лице с определена чужда помощ. Предложени са и съответстващи промени в Закона за социалното подпомагане. Законопроектът влиза постъпателно до 2021 година. Прилагането на законопроекта ще бъде свързано с допълнителни разходи и административен ресурс за надграждане на капацитета на Агенцията за социално подпомагане, както и на Агенцията за хората с увреждания и за всички останали администрации с касателство до хората с увреждания. Предвиждат се допълнителни финансови разходи за създаването и функционирането на новосъздадената структура и внедряването на информационната система. Към законопроекта е приложена предварителна оценка за въздействията, както и изискващите се по член 76 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание справки. Конфедерацията на независимите синдикати в България счита, че проектозаконът заслужава подкрепа и изразява надежда, че съображенията на КНСБ относно някои недостатъчно добри и прецизни решения в законопроекта ще бъдат взети предвид. Новосъздаденият съвет за наблюдение се отклонява от член 33 на Конвенцията за правата на хората с увреждания и изглежда нелогично структуриран. КНСБ не приема решенията в законопроекта, които визират така наречената лична помощ. като счита, че в този законопроект личната помощ следва да бъде развита като раздел 6, а не в отделен закон за личната помощ. Българската търговско-промишлена палата подкрепя необходимостта от нов закон за хората с увреждания. Неприемливи за работодателите са допълнителните квоти за наемане на работа на хора с увреждания извън тези по Кодекса на труда. Задълженията за изплащане на компенсационна такса в размер на 30% за всяко незаето работно място за човек с увреждане. Пазарната икономика поставя акцент върху стимулите, а не върху принудата и санкцията. Българската търговско-промишлена палата има резерви срещу своевременната ефективност на законопроекта, тъй като голяма част от разпоредбите имат програмен, а не нормативен характер, а друга част предвиждат приемането на нови актове. Българската стопанска камара в свое становище определя като категорично неприемливи задълженията за наемане на лица с увреждания и предвидената компенсационна вноска. Изпълнението на предложените нови задължения в много от предприятията ще наложат освобождаване на персонал и назначаване на вакантените позиции на недостатъчно подготвени хора с увреждания. Определя се като категорично невярно и безотговорно твърдението в оценката за въздействие, че за предприятията, които попадат в обсега на приложението на закона, няма да се създадат задължения от финансов характер. Българската стопанска камара обръща внимание, че прехвърлянето на проблемите от една група в обществото върху друга не ги решава, а ги противопоставя. Асоциация на индустриалния капитал в България счита, че няма доказателства за необходимостта от точно такива промени в законодателството по уврежданията, каквито предлага законопроектът. Досегашните политики в различни сфери не са анализирани по отношение на тяхната ефективност и ефикасност. Приемането на законопроекта в този му вид ще породи още повече проблеми за хората с увреждане. Представителите на администрацията на омбудсмана заявиха неговата подкрепа за законопроекта. В последвалата дискусия народните представители от парламентарната група на БСП за България поставиха въпроси за липсата на финансова обосновка на законопроекта, за усвояването на средствата, събрани от работодателите като такса за неизпълнение на квотата за назначаване на хора с увреждания, за заложените критерии за представителност на организациите на и за хората с увреждания, за очаквания брой лица с увреждания, които биха били назначени от работодателите в изпълнение на квотния принцип. На поставените въпроси отговори заместник-министър Лазаров. След приключване на разискванията и гласувани с резултати за 19 гласа, без въздържали се и против, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за хората с увреждания номер 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 2018 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Шевкед. Следва доклад на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Комисията по бюджет и финанси относно законопроекта за хората с увреждания номер 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18 октомври 2018 година. На заседание, проведено на 25 октомври 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за хората с увреждания номер 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18 октомври 2018 година. Законопроектът беше представен от господин Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика. Законопроектът е разработен в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година, в която са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания, Мярка 137 – изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности, и Мярка 140 – модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с увреждания. И е съобразен с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана със закон на 26 януари 2012 година. Действащата нормативна уредба не успява в достатъчна степен да уреди областите и средствата за оказване на подкрепа в тази област на обществените отношения. Моделът на изготвяне на социалната оценка не отговаря на очакванията на обществото за създаване на условия и гаранции за равнопоставеност на хората с увреждания и осигуряване на социална подкрепа за постигане на независим живот и пълноценна интеграция. Законопроектът има за предмет уреждането на тези обществени отношения, свързани с насърчаване, защита и гарантиране на правата на хората с увреждания и тяхната подкрепа за социално приобщаване. По нов начин се дефинират областите и средствата за подкрепа за социално приобщаване, а правата на хората са гарантирани по начин, който да осигури зачитане на човешкото им достоинство чрез прилагане на индивидуален подход и оценка на потребностите им. Предоставянето на всички мерки на подкрепа ще се осъществява от една структура, която ще подпомага адекватно хората с увреждания и ще създаде възможност държавата по-ефективно да организира и координира политиката по приобщаването им. Предвидено е агенцията да бъде правоприемник на Агенцията за социално подпомагане и да заработи от 1 януари 2021 година. За осъществяване на функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН ще се създаде съвет за наблюдение. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. С 21 гласа за, без против и въздържал се, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за хората с увреждания номер 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18 октомври 2018 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Илиева. Следва доклад на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Господин Кутев, заповядайте да представите доклада на вашата комисия.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, доклад на Комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалби на гражданите относно законопроект за хората с увреждания под номер 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018. На свое редовно заседание, проведено на 25 октомври 2018 година, Комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалбите на гражданите разгледа и обсъди проект на закон за хората с увреждания под номер 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018. От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика. По внесения законопроект в Комисията по взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите има постъпили становища от Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на шофьорите инвалиди. В представянето на законопроекта госпожа Русица Русинова заяви, че той работи в изпълнение на програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година, в която са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. Мярка 137 – изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности, и мярка 140 – модернизиране на системата за интеграционните добавки за хората с увреждания. И е съобразен с изискванията на Конвенцията на правата за хората с увреждане на ООН, ратифицирана със закон на 26 януари 2012 година. Стратегическата цел, която се постига с проекта за закон за хората с увреждания, е предоставяне на държавата на необходимата и адекватно социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания, чрез която да бъдат максимално приобщени в обществото. Със законопроекта се предвижда създаването на нова структура към Министерския съвет със статут на държавна агенция. Предвижда се Държавната агенция за хората с увреждания да осъществява дейности, свързани с изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и координиране на политиката за правата на хората с увреждания. Целта е единната структура да координира изпълнението на цялостната държавна политика за правата на хората с увреждания. Държавната агенция ще започне да функционира от 1 януари 2021 година, като тя ще бъде универсален правоприемник на Агенцията за хората с увреждания. Агенцията за хората с увреждания ще осигури обезпечаване на ново създадената структура с наличен си кадрови ресурс и материално-техническа база. За създаването и функционирането на Държавната агенция за хората с увреждания се предвижда сформирането на екипи, които да извършат индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания. За осъществяване на функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН се създава съвет за наблюдение. Законопроектът въвежда нов подход за социално приобщаване чрез оценка, която да отчита индивидуалните потребности на хората с увреждания. Предвидено е индивидуалната оценка на потребностите да се изготви по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекция социално подпомагане към АСП. Финансовата подкрепа се състои в два компонента. Първият – месечната финансова подкрепа, която компенсира разходите породени от увреждането и представлява определена сума в зависимост от степента на увреждането. Базата за изчисляване на размера на подкрепата е линията на бедност за съответната година. Вторият компонент се състои от целеви помощи съобразно вида на увреждането и в зависимост от потребностите на оценяваното лице, установено в индивидуалната оценка. В тримесечен срок от влизането на закона, министър на здравеопазването, управителя на НЗОК изработват и утвърждават новия механизъм и стандартите за качество на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. В рамките на законопроекта се въвежда квота на работната сила в публичната и частната сфера. Предложените разпоредби са в съответствие с член 27 работа и заетост, както и с член 28 подходящ жизнен стандарт и социална закрила от Конвенцията за правата на хората с увреждане на ООН. Със законопроекта е предвидено изменение в Кодекса за социално осигуряване във връзка с зачитане на осигурителен стаж за пенсиониране от времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане над 90%, както и за дете с определена чужда помощ, което се нуждае постоянно от чужда помощ. Създава се информационна система за хората с увреждане, която ще поддържа профил на всеки човек с трайно увреждане. Въвеждат се общите и специфични критерии за национална представителност на организациите на и за хората с увреждания. В хода на заседанието участие взеха народните представители Антон Кутев, Надя Клисурска, Даниела Дариткова, Милена Дамянова и Ирена Анастасова. Антон Кутев заяви, че подкрепя така внесения законопроект, обеляза, че безспорно предвиден в проекта на закон съвет за наблюдение трябва да бъде оглавен от вице-премьер, а не от министър на Министерството на труда и социалната политика, тъй като се касае за координация на много други ведомства. Допълни още, че планът за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хора с увреждания 2015-2020 не се изпълнява по предвидените в него срокове. Госпожа Даниела Дариткова заяви, че подкрепя законопроекта и подчерта, че както здравеопазването, така и социалната дейност трябва да бъдат отговорност на всички министри. Госпожа Милена Дамянова изказа подкрепа за законопроекта и припомни, че в Закона за училищното образование вече е регламентирано приобщаващото образование. Въз основа на разискванията и след проведено гласуване, Комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалбите на граждани с 15 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроект за хората с увреждания под номер 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Становище на вносител дали ще има? Не. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Гьоков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, аз ще започна с декларация, че аз и цялата парламентарна група ще подкрепим проекта на закон за хора с увреждания на първо гласуване. Това не значи, че няма да критикувам отделни принципи и норми, въвеждани с него. Започвам с това, че действащото законодателство е от доста години и закона за интеграция на хората с увреждания от 2005 година изигра ролята си. Парите за подпомагане са малко и хората и тези, които пряко ги касае и обществото като цяло стават с усещане, че се разпределят несправедливо на калпак, а не според потребностите. Цялата ни социална система, в това число и законодателството, касаещи хората с уврежданията, е резултат от едни непрекъснати хаотични промени, които образно казано имат за цел да гасят пожари и да запушват дупки. И това до голяма степен е довело до отсъствието на цялостна логика, до липса на насоченост към тези, които имат най-много нужда от подкрепа и подпомагане. Всички експерти са единодушни, че е нужна реформа в социалната сфера и трябва да се започне с най-уязвимата група – хората с увреждания. Мисля, че вече има разбиране и консенсус и единодушие дори и сред политиците. А сред ползвателите на системата вече има абсолютна непримиримост и нетърпимост към нереформираната социална сфера и към постоянните натяквания от страна на управляващите, че средствата за подпомагане се увеличават ежегодно. Те ясно заявиха желание да се приемат промени в настоящето или да се изработи ново законодателство, което да следва логиката на ратифицираната от нашата страна още през 2012 година Конвенция за правата на хората с увреждания на Организацията на Обединените нации. И общо взето да отразяват принципа получаваната подкрепа и подпомагане да е диференцирано, а не на калпак, т.е. според индивидуалните потребности на самия човек, към когото са насочени, а не единствено според ТЕЛК-овото решение. След настоятелни протести на майките на деца с увреждания, на национално представените организации на хората с увреждания, на други формални и неформални организации на хората с увреждания, различни заболявания и на фона на всичко казано от мен до тук, започна спешно разработване на пакет от закони. Закон за личната помощ, закон за хората с увреждане, закон за социалните услуги. Защо спешно, не е ясно предвид на това, че има ясно разписани действия в плана за действия на Република България за прилагане на ратифицираната още през 12-та година Конвенция за правата на хората с увреждане. И се стигна до 18 октомври, когато след родилни мъки проект на закон за хората с увреждане бе внесен в деловодството на Народното събрание. Силно се надявам този нов законопроект да стане основа за преодоляване на по-голяма част от препятствията и да даде реална възможност хората с увреждания да бъдат интегрирани в съвременното българско общество. Но трябва да е ясно, че не само законодателни пречки, но и липсата на достатъчно финансови средства също е проблем. Тоест закона и постановките в него ще останат само едно добро пожелание, ако не бъдат обезпечени финансово в необходимата и достатъчна степен. Впрочем, напук на всякаква логика и на фона на хвалбата на премиера, че дава още 150 милиона за хората с увреждане, истината изисква да отбележа, че липсата на финансова обосновка на предвидените в законопроекта дейности и действия. Самия проект на закон за хората с увреждане бе приет след дълги и мъчителни дебати, в които освен експерти участваха и хора, които нищо не разбират от социална политика, хора, които преследваха популярност и политически цели, а също и хора, които защитаваха само собствените си интереси. Имаше изключително много конфликтни точки, много проблеми, много спорни моменти. Имаше и моменти, в които недоверието вземаше връх над рационалността. Край на крещата се получи според някой един не лош закон, според други един закон, който не се различава много от предходните закони, според трети закона не решава проблемите на хората с увреждане. От парламентарната група на БСП за България оценяваме усилията, които са положени от всички страни в процеса на разработка на проекта за закон за хората с увреждане, въпреки че се работеше под сериозен обществен и институционален натиск и въпреки усещането, че през цялото време имаше стремеж да се задоволяват често напълно противоположни искания, интереси и претенции на заинтересовани групи. Оценяваме и търпението и конструктивизма на министъра на труда и социалната политика, който прояви сериозно търпение при разработването и съгласуването на този закон. У мен лично обаче остава убедеността, че проектът закона е по-скоро за лица освидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК, а не за хора с увреждане. И като такъв трудно би заработил на практика. Давам един пример. Възрастен човек с изключително напреднала деменция или друго сериозно заболяване, което го прави 100% безпомощен и зависим от чуждата помощ, но по обясними причини не освидетелстван от ТЕЛК, как се вписва в този законопроект, как се оценяват индивидуалните му потребности от социални услуги и до какви социални услуги би могъл да има достъп. Струваме се, че въпреки широко прокламиране от медиите консенсус и одобрение на всички участници в процеса по изготвяне на законопроекта, включително от протестиращите майки от инициативата «Системата ни убива», включително от национално представените организации на хората с увреждания, включително от омбудсмана, аз изразявам мнение, че на този етап една безрезервна и цялостна, една безкритична подкрепа би била по-скоро вредна, отколкото полезна за бъдещето функциониране на закона. Струваме се, че преди да получи нашата безрезервна подкрепа, трябва да се променят редица неща и то не само дребни детайли, а и някои принципни постановки. Въобще не е ясно в този окончателен вариант на законопроекта в каква степен са отразени на практика целите на Конвенцията за правата на хората с увреждане, а именно да се насърчават, защитават и гарантират пълноценно и равноправно упражняване на всички права на човека и основни свободи от хората с увреждания и да способстват за зачитането на вътрешно присъщото им човешко достоинство. Не е ясно, ако този законопроект се превърне в закон, ще доведе ли до коренна промяна в общественото разбиране за хората с увреждания, която бе безспорно необходима. Сега, въпреки че сме на първо гласуване, смятам, че трябва да се вгледаме по-детайлно в текстовете на законопроекта и в тази връзка ще си позволя да обърна внимание не само върху някои положителни неща, но и си позволя известни критики, като отново повторя, че като цяло парламентарната група ще подкрепи законопроекта. Като промяна в положителна посока оценяваме промяната на критерия на базата за изчисляване на размерите на подпомагането на месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания над 18 годишна възраст. Да се премине към ползване на линията на бедност вместо до сега използвания гарантиран минимален доход. Това е по-доброто и по-обективното отношение. Като положителна промяна оценяваме въвеждането с член 18 на координатори по права на хората с увреждания в централните и териториални органи на изпълнителната власт. По принцип това задължение е вменяване на функции и компетентности за участие в разработването на политики и мерки, касаещи правата на хората с увреждания, е добър ход и тези координатори биха могли да допринесат централните и териториалните органи на изпълнителната власт да изпълняват нормативните си задължения в областта на правата на хората с увреждания. Но изпитвам съмнение дали това ще проработи на практика, защото това са поредните координатори, които въвеждаме с закон. Предвижда се освен това от 1 януари 2021 година да се създаде Държавна агенция за хората с увреждания като нова структура към Министерския съвет, която да изготвя индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания, да има водеща роля при координация на цялостната държавна политика. Въпреки обясненията на министъра на труда и социалната политика, аз не схванах много логика в това чак 2021 година да се открива такава агенция, през това време специални структури в Агенцията за социално подпомагане, в дирекция социално подпомагане да извършват така оценка. И не ми става ясно, въпреки пак казвам обясненията на министъра, какъв ще е статута на новата агенция за хората с увреждания. Изпълнителна или държавна ще бъде? Например, до 2021 година ще бъде изпълнителна агенция, а след това държавна агенция. Погледнете параграфи 10, член 10 на закона, параграфи 18 и 19 от преходните заключителни разпоредби. Сега, какво налага изваждането на помощните средства от Министерството на труда и социалната политика, от АСП и прехвърлянето им в Министерството на здравеопазването? След като се създава Държавна агенция за хората с увреждания, не е ли логично да и се поверят помощните средства? Пак ли ще разхождаме тия хора от институция на институция? И тук не става въпрос само за администриране на раздаването на тези помощни средства, а става въпрос за това, че средствата и за разходване за тая дейност трябва да бъдат изключително и много строго контролирани. Позволявам се да изразя едно лично мнение. В момента в Министерството на здравеопазването всичко е търговия и бизнес, много далеч от принципите на социалното подпомагане и надали е удачно да се насочва към тази дейност, да се насочва там. Може да звучи като клише, но реализацията на пазара на труда на хората с увреждания е ключов инструмент за приобщаването им в всички области на обществения живот и по този въпрос мисля две мнения няма. Може да говорим за програмите и мерките за стимулиране на работодателите да наемат хора с увреждания, които имат своето положително въздействие върху трудовата реализация и интеграция на тези хора, но трябва да признаем, че това не е достатъчно нито като обем, нито като устойчивост. Заетостта в обичайна работна среда предполага най-бързата социализация на хората с трайни увреждания и в същото време най-трудно се постига. С тези квоти, според мен, се гарантира увеличаването на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда. Нали никой, дори работодателски организации, не твърдят, че заетостта на хората с увреждания в България е на някакво приемливо ниво, поне като средното за останалите европейски държави. Още повече, че тези квоти се отнасят както за частната, така и за публичната сфера и създават възможности за устойчива заетост. Подкрепям тази законова разпоредба, защото така ще се създават по-добри условия и мотивация на хората с увреждания за включването им на пазара на труда, по този начин да си осигуряват доходи от трудова дейност, а не от социални помощи. Ще имат социални контакти, ще плащат данъци, макар и облекчени и осигуровки. Така ще могат реално да се приобщят социално-икономически и да се интегрират. Разбирам протестите на работодателските организации срещу тези квоти за хора с увреждания и съответните санкции, но ние сме социална държава и солидарността изисква едни такива административни мерки, щом по друг начин с доброволно съдействие от работодателите не се получава устройването на работата и интегрирането на хората с увреждания в приемлива степен. В по-голямата си част работодателите в България не желаят на работа да вземат хора с увреждания заради по-чести им отсъствия от работа и заради някои специфични защити, които имат. Още повече, че такива квоти съществуват и до момента в българското законодателство, в кодекса на труда, сега действащия закон за интеграция на хората с увреждане и някои наредби. Но нямаше абсолютно никакви санкции и никой не ги спазваше. Създава се и съвет за наблюдение, който да извършва дейности по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за права на хората с увреждане и да провежда консултации с организациите на и за хората с увреждане. Отново по принципи като идея е добре, особено като гледам състава на този съвет, но както е разписано в закона, аз не си представям как ще работи и как ще се администрира този съвет. И логичен въпрос, не изземвам ли и не дублирам ли функции? Стигаме до болния и проблемен въпрос. Кой ще представлява хората с увреждане? Определено този въпрос не е решен в този законопроект. Замяната на национално представените организации на и за хората с увреждане, национално представените организации на работодателите, национално представените организации на работници и служители с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности в обществена полза, не е добра идея. Самата идея и въвеждане за национална представителност в консултативните органи е не да се въвеждат ограничения, а да се подберат най-компетентните и най-широко представените организации, които да отказват подкрепа и съдействие при формирането и провеждането на различните политики в случая за интеграция на хората с увреждане в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми. От парламентарната група на БСП за България сме категорични, че всички организации, дори отделни граждани, трябва да имат възможност свободно да изразяват мнение, да дават предложения, да одобряват или критикуват проектите на закони и други държавни документи, да имат безусловно право да получават отговори на изказаните становища и критики. Но в същото време сме наясно, че обществената значимост и експертиза, ако щете и тежестта на изказаните становища, зависят от броя на хората, които представлява съответната организация и от натрупаните от нея опит в конкретната област. Националното представителство като идея гарантира експертиза и не бива с лека ръка да се заменя. Защото ще бъдат затруднени до крайна степен дискусиите и компромисите, които могат да бъдат постигани между държавата и различните участници в консултациите. Ако това бъде прието, би бил поставен по въпрос като цяло трипартитното сътрудничество и националното представителство. Може да говорим за облекчаване на критериите за представителност, но без такива е несериозно да говорим за каквото и да било. Представете ли си, че всяко едно решение за хората с увреждане от тук нататък ще бъде съпровождано от претенциите на кой ли не и всяка малка група със специфични цели, не отговарящи на общите интереси на хората с увреждане, ще създават юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности в обществена полза и ще претендират да имат сериозно влияние върху решенията. Отново обръщам внимание, не е лошо, даже е задължително тези малки групи да дават становища, предложения, да искат отговори и така нататък, но когато се стигне до вземане на сериозни решения при разработването, провеждане на политиката в областта на интеграция на хората с увреждане, трябва да се разчита на експертизата и широката представителност. Спирам до тук и напомням отново, че парламентарната група на БСП за България ще гласува за, но за да стане законопроекта работещ закон, предстои още много и доста сериозна работа. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Има ли реплики към неговото изказване? И близо 14-15 минутно изложение. Няма реплики. Второ изказване е заявено от доктор Поповски. Заповядайте, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър Петков, групата на Обединени патриоти ще подкрепи на първо четене настоящия закон. В него има няколко много важни нови неща. Това е Агенцията за хората с увреждания, която беше коментирана преди малко със статут на изпълнителна агенция към Министерството на труда и социалната политика. Новия съвет за наблюдение от 9 члена, от които двама са квота на омбудсмана, забележете, четирима са от Комисията за защита от дискриминация, четирима от национално представителните организации на хората с увреждания и един от БАН. Така че не виждам по-голяма демокрация, как може да се получи. Национален съвет за интеграция на хората с увреждания със съответен вицепремиер, ресорен. Няколко важни глави в този закон, които показват неговата всеобхватност, индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, подкрепа за социално приобщаване на хората с увреждания, образование, заетост, достъпна среда и лична мобилност, достъп до правосъдие, регистри, информационни системи и критерии за национално представителство. Виждаме наистина доста широка гама неща са съобразени в този закон. Стария закон, знаем, че от 2005 година е поправен повече от 30 пъти, така че времето за новия закон вече е дошло. Не бих казал, че тези пакета от 3 закони са много забавени заради това, че все пак трябваше да бъдат съобразени с националния проект закона за националния бюджет, защото и да ги бяхме гласували в средата на годината, те щяха да влезат в сила от 1 януари 2019 с новия бюджет. Така че още веднъж потвърждавам нашата подкрепа, навременна, реална, и пожелавам успех на министър Петков.
Благодаря ви, доктор Поповски. Има ли реплики? Заповядайте, господин Кутев. Първа реплика.
Попски, съгласявайки с на практика почти всичко, което казахте, репликата ми е, че не е вярно, че не са забавени, защото те трябва да са готови за бюджета през 2016 по плана на интеграция на хората с увреждания, прият от групата на ГЕРБ през 2012. Така че са забавени, не за този бюджет, за два бюджета преди това.
Благодаря ви, господин Кутев. Има ли други реплики? Няма. Желаете ли дуплика? Заповядайте, доктор Поповски.
Моята дуплика е за това, че правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти за пръв път предвижда такава сериозна сума в разходната част на бюджета, което ще даде една реалност трите нови закона да влезат в сила. Сега за предни правителства, в които ние не сме участвали, не мога да давам оценки. Разбира се, ние говорим за правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти в настоящия мандат на 44-то Народно събрание. Благодаря.
Благодаря ви, доктор Поповски. Има ли други изказвания? Заповядайте, госпожо Женева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Няма как да решим проблемите на хората с увреждания с този закон и със следващия изведнъж. Но това е глътка въздух за тях. Закъснението е огромно и се съмнявам, че щяха да бъдат факт и да има консенсус, ако властта не е на ръба на стабилността. Води се политика на сблъсъка, а не на реформата. Стигна се до там, че ние ще променяме закон не за по-доброто му функциониране в името на хората, а заради човека, заради цената на един пост. Социалната и трудова интеграция, подкрепата за хората с увреждания е изключително значим обществен проблем. За съжаление, от години той няма адекватно решение. Решаването на тези проблеми изисква аргументирани, последователни и широко обхватни мерки, за да има устойчиви резултати. Процесът на изработване на проекто Закона за хората с увреждания беше напрегнат и интензивен, в резултат на което остана недостатъците от сега действащия закон за интеграция на хората с увреждания. Основното е, че системна промяна няма да има. Поне на този етап това ще се случи след 2 години. Възприета е индивидуална оценка на потребностите, но с твърде неясен статут. Отчетени са необходими мерки по заетостта, но само в частта за процентите задължителна заетост. И не знам защо работодателите толкова се притесняват от това, защото така или иначе има възможност за вратичка с така наречените алтернативни мерки. Какво значи алтернативни мерки? Или по-скоро ще ги освободим от това задължение? Изключително спорен е начинът за изготвяне на индивидуалната оценка. Предвижда се тя да се
моля
извърши...
Моля за тишина в залата.
Предвидено това да се извърши от социалния работник от Агенцията за социално подпомагане, като той трябва да вземе предвид образователни, трудови възможности и нуждата на човека с увреждане, както и функционалните му ограничения. което излиза далеч извън компетентността на социалния работник. Те не са нито образователни експерти, не са трудови посредници, не са лекари. Вменяват им се още допълнителни задължения. А като се има предвид ниското им заплащане в сферата, се надявам, че след време може и да няма такъв специалист, който да направи тази оценка. В мотивите към законопроекта е записано следното. Прилагането на законопроекта ще бъде свързано с допълнителни разходи и административен ресурс за изграждането на капацитета на Агенцията за социално подпомагане и на Агенцията за хората с увреждания. Това ще доведе до много повече ресурси, но те за сега не са записани в бюджета и не ги намирам. Кажете ми къде са те? Предвиждат се и допълнителни финансови разходи, но както казах те и предходният мой колега, те са много малко за сега. Създаването на две структури с еднаква целева група, с общи цели и до някъде сходни дейности е безумно. Създава се Агенция за хората с увреждане, специализиран нов орган, съвет за наблюдение, национален съвет за хората с увреждане, областни съвети и така нататък. Това за мен ще създаде институционален хаос. Ще завърши с положителната промяна, с въвеждането на финансова подкрепа. Тя за мен е така наречените интеграционни добавки, които до този момент бяха процент от гарантирания минимален доход, като 2017 е 75 лева. Въпреки значително по-добрата база на изчисляване на сегашната финансова подкрепа, една голяма част от хората с увреждане, тези с ТЕЛК решение от 50 до 70,99% ще останат с много минимално подпомагане, защото то е 7% от линията на бедност. Това са 24 лева и 36 стотинки. Смятам, че е много под необходимото за финансова подкрепа. Добре е да се помисли за това, да се измисли механизъм за подпомагане на хората с увреждания, които са с тези проценти от 50 до 70,99%. Със всичко казано до тук, както и колегата преди мен заяви, ние ще подкрепим закона, но е нужно сега да коментираме и недостатъците, защото в дебата между първо и второ четене трябва да има наистина конструктивен диалог, за да може да се изчистят забележките и коментарите по сега предложения проект закон. Надявам се това да се случи, дължим го на хората с увреждане, за да не се получи така, че след две години те да бъдат отново излагани. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Желева. Има ли реплики? Няма реплики към нейното изказване. Има ли други изказвания? Има ли други изказвания? Доктор Адемов, заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Искам да започна с поздравление към министъра на труда и социалната политика и неговия екип, към експертите в Министерството на труда и социалната политика, към работните групи, към всички, които участваха в работните групи, представителите на майките на деца с увреждания, представителите на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, на социалните партньори и всички, които преминаха през многократни обсъждания, преминаха през страдания, през протести, за да стигнем до това да имаме някакво прилично ниво на съгласие, за да може да бъде внесен проекта на закон за хората с увреждания на първо четене в пленарна зала. За важността на проблема, който обсъждаме, уважаеми дами и господа народни представители, искам да ви цитирам част от мащабите на проблема, като се позова на оценката на въздействието, която е направена абсолютно професионално към този закон за хората с увреждания. За какво става въпрос? Приложното поле на този закон в България от една страна, приложното поле и броя на хората с увреждане в европейски мащаб. Знаете ли, уважаеми дами и господа народни представители, че в Европа, в Европейския съюз, всеки шести човек е с някаква степен на увреждане? Това прави 80 милиона европейски граждани с някаква степен на увреждане от 500 милиона Европа. Как стоят нещата в България? 50% вид и степен на увреждане или трайно загубена работоспособност са лицата към месец юли 2018 година 739 219 човек в България, от които 27 130 деца. Броят на тези, които получават различните форми на месечна подкрепа в България са 497 000. Което означава, че този проблем е изключително сериозен и не случайно дискусията е трудна, премина през страдания, премина през изключително настоятелната и активна политика на омбудсмана на Републиката Мая Манолова, за да стигнем до сегашната ситуация, да направим първите стъпки за решаването на проблемите на хората с увреждане. Какво предлага новия законопроект? Искам да се спра само на най-важните моменти от предложения законопроект. На първо място, проектът предвижда предоставянето на всички мерки от една централизирана агенция. Предложението от 2021 година това да бъде държавна агенция към Министерски съвет. Какво обаче се случва до тогава? Най-често се задава този въпрос, защото на практика този проект отменя стария закон за интеграция на хората с увреждания, където е разписана възможността за създаване на такава агенция. Затова социалната оценка, индивидуалната оценка на потребностите до влизането на новата държавна агенция ще се извършва от специализирани отдели към дирекция социално подпомагане. И сега тук възниква естественият въпрос. Хората, които ще работят в тези нови отдели към дирекция социално подпомагане, тези специализирани състави, дали ще имат възможността в рамките на двата месеца до началото на следващата година, защото очакванията са от началото на следващата година да стартира процедурата по изготвянето на индивидуалните оценки. Аз съм убеден, че екипа на Министерството ще положи усилията тези нови структури, наречени специализирани състави, специализирани отдели към досега съществуващи дирекции социално подпомагане, да получат необходимата квалификация, необходимите умения и на базата на методиката, която ще бъде изготвена от министъра на труда и социалната политика, още от началото на годината да стартират с изготвянето на новата индивидуална оценка на потребност. Това е изключително важно, защото очакванията на хората са сгъстени и те очакват от началото на следващата година, както е записано в закона, новата финансова подкрепа. Но за да се стигне до новата финансова подкрепа, трябва да има структуриране на тези 147 дирекции социално подпомагане, тяхното преформатиране, за да може те да отговорят на завишените очаквания на хората с увреждане. Това е един от важните моменти, защото ако това не се случи, всичко останало разписано в закона ще се остане само разписано като текстове. На следващо място, крайъгълен камък в тази цялостна дискусия по проблемите на хората с увреждане е така наречената индивидуална оценка на потребност. Какво трябва да направи индивидуалната оценка? На базата на функционални дефицит, защото всички, които имат нужда от подкрепа, за да преодолеят бариерите в обществото, за да стигнат до реализирането на техните основни права, трябва да минат през тази социална оценка, която на първо място трябва да оцени възможността за преодоляване на функционалния дефицит. На второ място, да предвиди финансовата подкрепа за преодоляването на тези бариери. Защото, независимо от това, че имаш вече подкрепа за преодоляване на функционалния дефицит, ако ти нямаш възможност на базата на твоите потребности от това да имаш подкрепа да преодолееш бариерата на околната среда, не на околната среда, а на средата за достъп, примерно до образование, примерно до пазара на труда, примерно до лечебни заведения и така нататък, няма как да реализираш основни права на хората с увреждане, които са записани в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане. Ето това е най-важният момент. Социалната оценка. Как ще бъде направена тя? По какъв начин ще бъде направена? От какви експерти? С каква квалификация? С какви умения? За да можем, пак повтарям, да направим една реална индивидуална оценка на потребности и оттам да преминем към следващия етап. Подкрепа за преодоляване на различните бариери в обществото. Искам да кажа няколко думи за последната прословута дискусия около това, кой трябва да отглоби Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Преди това искам да кажа, че позицията на Движението за права и свободи по този въпрос е изключително ясна. Защо казвам ясна? Защото предвид актуалната ситуация около вице-премиера, за който става въпрос, за нас е категорично недопустимо сега той да оглавява тази институция. Но тази дискусия трябва да продължи между първо и второ четене, защото има различни мнения по този въпрос. Ако приемем, че политиката за хората с увреждане е хоризонтална политика и ангажира множество политики, въпросът, който трябва да се зададем е дали един министър, който и да е той, дали министър на труда или някой друг, може да реализира координацията между различните секторни политики. И това е важният въпрос, на който вносителите са дали отговор, разбира се, при друга конюнктурна обстановка. На следващо място искам да кажа няколко думи и за видовете подкреп. Това е изключително важно. Казаха колегите преди малко, че става въпрос за нов вид финансова подкрепа, която в зависимост от индивидуалната оценка, всъщност в зависимост от степента на увреждане, вида и степента на увреждане, всъщност ще бъде предоставена в границите между 7 и 57%, като в цифрово изражение това означава 24 лева и 36 стотинки и 198 лева и 36 стотинки. Това е значително повече, отколкото бяха досегашните така наречени интеграционни добавки, които бяха свързани с гарантирания минимален доход, макар и 75 лева от тая година, тези суми сами се сещат, че не са достатъчни. За първи път финансовата подкрепа се обвържва изобщо в цялата социална политика. Първото обвързване с линията на бедност, която от следващата година е 348 лева, е тук в този закон. Значи говорим първо за месечна финансова подкрепа и целеви помощи, различни видове целеви помощи, съобразно вида на увреждането. И като казах целеви помощи, тук искам да обърна внимание на факта, че от 1 януари 2020 година, от следващата година, Министерството на здравеопазването ще предложи механизъм помощните технически съоръжения, приспособления и съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания да не се отпускат от Министерството на труда и социалната политика и да бъде разработен механизъм на базата на стандартизиране на помощните технически средства от Министерството на здравеопазването. Т.е. до края на следващата година механизма ще остане същия, какъвто е досега, разписан в Министерството на труда и социалната политика, а от следващата година Министерството на здравеопазването се ангажира по нови стандарти, да се надяваме, че до тогава ще има стандарти, да реализира подкрепата от гледна точка на целевите помощи, съобразно вида на увреждане. Няколко думи искам да кажа за прословутия квотен принцип. Трябва ли да има квотен принцип или не? Работодателите в България, работодателските организации дружно скочиха против този квотен принцип. Някои дори цитираха предишни варианти на закона, в които имаше други цифрови изражения. Последният вариант, който е пред, не става въпрос за микропредприятията, не става въпрос и за малките предприятия, става въпрос за квотен принцип на тези, които са над 50 служители, работници и служители. От 50 до 59 са двама човека, а над 100% са 2% от числения състав. Сега големия страх е от така наречената компенсационна такса, компенсационна вноска. Ако не изпълниш тези квоти, за които говорим, трябва да плащаш 30% от минималната работна заплата за всеки, който не е заед. Вижте, уважаеми дами и господа народни представители, в тази зала сме приели криминализирането на умишленото неплащане на осигурителни вноски и на данъци преди няколко години. Искате ли да ви кажа, че до сега няма нито един осъден? Тоест, нашия работодател може да се адаптира и да изпълнява законовите разпореждания, такива каквито са разписани. Така че това е превантивна мярка и аз съм убеден, че никой няма да плаща тази така наречената компенсационна вноска, още повече, че има предвидени алтернативни мерки. Само, уважаеми господин министър, може би в закона трябва да се напише допълнително текст, който да препраща към правилник или към наредба, където да бъдат коректно дефинирани след консултации с работодателските, с социалните партньори и предимно с работодателите, тези възможности за алтернативни мерки. Какви могат да бъдат те? Например, ако не можеш да изпълниш тези квоти, да по различни причини. Знаете, че ако производството не позволява наемането на такива хора, ако в малките населени места бюрата по труда или публичните агенции по заетост не могат да предложат хора с увреждания, тогава има възможност за алтернативни мерки, които, пак повтарям, трябва да бъдат разписани в подзаконни нормативни актове след консултация с работодателските организации, за да могат да бъдат преодолени тези страхове, за които говорим. Но квотният принцип е много важен, той е кауза на хората с увреждания и затова мисля, че каквато е практиката в някои от европейски държави, тази квота трябва да фигурира в предложения закон. Искам да кажа само няколко думи за новата форма на защитена заетост, защото тя е изключително важна и става въпрос за хора с множествени увреждания. Тази форма на защитена заетост се предлага да бъде като филиали и като центрове за защитена заетост към специализираните предприятия и кооперациите. Това е изключително важно, защото и тези хора имат нужно да реализират своята остатъчна работоспособност, за да може да имат доходи от труд, за да не натоварват допълнително социалната система в държавата. Достоинството на тези хора, че искат да имат доходи от труд, а не да разчитат единствено само на подкрепата на държавата. Това е много важно и трябва да бъде оценено. На следващо място. Предвиждат се няколко национални програми на местото на първоначалните фондове, които бяха оспорени от Министерството на финанси. Двата фонда, които са за национална програма, всъщност са национална програма за подкрепа на работодателите. Забележете, освен че има квоти, за изпълнението на квотите се дава възможност на работодателите да участват в програми и насърчителни мерки, които им да им подпомогнат да адаптират работните места, да създадат възможности за работно място на хората с увреждане от една страна и от друга страна да им дадат възможност за достъп до работните места, защото това е изключително важно. Да преодолеят бариерите, както казах преди малко. Така че работодателите имат възможност да се възползват от насърчителни мерки, както по закона за насърчаване на заетостта, така и по оперативната програма развитие на човешките ресурси, така и по националния план за действие по заетостта, където има отделни схеми за подпомагане на работодатели. Така че, уважаеми работодатели в Република България, не се притеснявайте от тази квота. Тя е част от вашата солидарност с хората с увреждане. На следващо място. За първи път се предвижда промяна в кодекса за социално осигуряване. Хората, които се грижат, майките на лица с увреждане и на възрастни, на лица с увреждане, които се грижат през целия живот, за деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа, от чужда помощ, за първи път времето, през което те са отглеждали тези деца или лица, ще се признава за осигурителен стаж. Така наречения дарен стаж. Това е стъпка в вярната посока. Аз съм убеден, че тя ще бъде оценена от хората с увреждане. Няколко думи за информационната система в Агенцията за хората с увреждане, която беше предмет на дискусии по време на така проточили се дълго време дебат. Уважаеми колеги, информационната система е изключително важна. Има такава информационна система в Агенцията за хора с увреждане, но тя трябва да бъде надградена задължително и да включва характеристики на профила на лицето с увреждането. Трябва да има публичен достъп до този регистър, включително от хората с увреждания. Трябва на базата на този регистър той да дава възможност за структуриране на политики, на специални политики за хората с увреждане. Аз съм убеден, че това нещо може да се случи. И последно, приключвам. Няколко думи за критериите за национална представителност, които също бяха предмет на дълги дискусии. Част от критериите за национална представителност на хората с увреждания са достатъчно облегчени, но за първи път се дава възможност и на останалите не национално представителни организации на проектен принцип да могат да кандидатстват за различните форми за подкрепа на хората с увреждания. Няма да се спирам на финансовата рамка, тя беше уточнена, ясно е, че в рамките на 133 милиона са разписани текстовете, които са в закона за хората с увреждане. Преди да завърша, искам да кажа нещо, което нека да не звучи като клише, но предстои второ четене, предстоят работни групи, предстои основната работа. Първо, Този закон не решава всички проблеми на хората с увреждане, но прави важни първи големи крачки за решаването на проблема на хората с увреждане. На второ място, важният принцип, нищо за хората без хората, нищо за хората с увреждане, без хората с увреждане, трябва да бъде ръководещ принцип. И последното, с което завършвам. Уважаеми дами и господа, днеска е Димитров ден, честито на всички именици, и нека този ден да бъде началото на новата промяна за реформа на политиките за хората с увреждане.
Благодаря ви, доктор Адемов. Има ли реплики към неговото изказване? Не виждам реплики. Има ли други изказвания? Госпожо Клисурска, след което ще продължим с другите изказвания. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Политиките за хората с увреждания са хоризонтални политики. Те са с голямо обществено значение и целта, която днес с този законопроект се опитваме да постигнем, е да дадем една гаранция и подкрепа не само за хората с увреждания, и за техните семейства. Нашата парламентарна група оценява усилията на Министерството на труда и социалната политика, на работните групи, за да може този закон днес да бъде разглеждан в това пленарно заседание. Ще спомена добрите неща от този предлаган законопроект за хората с увреждания, но няма да спестя и критиките, въпреки че голяма част от тях бяха споделени и по-рано. И те не са критики, а са опасения. Доколко всичко това, което е разписано в сегашния текст на закона за хората с увреждания, реално ще бъде изпълнимо. Ще започна с добрите неща от така предлагания законопроект. От една страна, изключително много нашата парламентарна група се радва, че вече фокуса и в основата на политиката за хората с увреждания не е гарантирания минимален доход, а е поставен прага на бедността. Това е искане, което беше не само поставено по време на протестите, това е наше предложение в дългите дебати, които предстояха в тази година и половина, в които си говорим за проблемите на хората с увреждания и политиките в тази насока. Другото положително нещо, което в момента се случва с този законопроект, е това, че действително хората, които са полагали грижи за хората с увреждания и не са имали възможност да работят, защото са полагали тези грижи, техният осигурителен стаж ще бъде признат. Другото положително нещо, изключително положително нещо, са квотите за работодателите, така въведени в предлагания законопроект. И не на последно място, индивидуалната оценка на потребностите, която е в основата на този законопроект, която е съобразена с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Но до тук с положителните неща. Има неща, които изключително много притесняват. Аз се надявам Министерството на труда и социалната политика да успее да влезе в кондиция и в рамките на следващите 2 месеца по начина, по който възлага надежди в този законопроект да се случат нещата реално. Едно от опасенията ни е, че в момента в финансовата обосновка на този законопроект са заложени едни 133 милиона лева, някои казват 150, но как ще се случи това нещо и как може да се даде крайна граница на необходимата сума, след като ще бъде извършвана индивидуална оценка на потребностите? Аз съм убедена, че този ресурс далеч ще надхвърли исканата сума и опасенията са ми свързани с това, че така заложена тази сума по никакъв начин няма да обезпечи дейностите по този законопроект и следващия, който ще приемеме като точка втора от днешния дневен ред. Имам едно изключително опасение, че когато говорим за индивидуална оценка на потребностите, човек с една и съща степен на увреждане няма да получи една и съща уравниловка по отношение на индивидуалната оценка, защото индивидуалната оценка на потребностите е свързана наистина с личния ресурс, това, което представлява индивидуалния човек. Ако видим членовете в закона за хората с увреждания, които формулират финансовата подкрепа, така е формулирана в закона, тази финансова подкрепа се дава на база степен на увреждане. И извинявам се много, къде там седи индивидуалната оценка на потребностите и как те си кореспондират. От една страна. От друга страна говорим, че в момента ще бъдат създадени специализирани състави към дирекциите за социално подпомагане. В рамките на тези два месеца тези специализирани състави на база на методика, която трябва да бъде изготвена от Министерството на труда и социалната политика, трябва да бъдат обучени и да започнат да извършват тази индивидуална оценка на потребностите от началото на следващата година. Как ще се случат нещата, като само ще ви дам едно мое лично опасение. 2016 година Министерството на труда и социалната политика печели проект по оперативна програма развитие на човешките ресурси, която идеята е да внедри така наречените световни здравни стандарти, международни здравни стандарти за експертизата на работоспособността. Вече сме края на 2018 година и все още проучваме опита на две държави, камо ли ти да стигнем до лицензиране на тези стандарти, на които можеше по някакъв начин да бъдат заложени в този законопроект. Да, но не. За 3 години само толкова. И другото нещо, което искам да спомена и ще спра до тук, аз искрено се надявам тази методика, която ще бъде подготвена да е работеща и да не спука балона още в началото на годината. Но другото нещо, което така изключително много ме притеснява, е свързано с квалификацията на кадрите в дирекциите за социално подпомагане. И как ще бъдат реорганизирани тези 147 в момента дирекции със съответния необходим персонал, като знаеме, че от една страна те се нуждаят от допълнително обучение, от друга страна в момента материалната база на дирекциите за социално подпомагане е изключително, как да кажа, в недобро състояние. Много така огромно опасение имам как ще бъдат организирани тези специализирани състави и доколко тяхната ефективност да извършва тази индивидуална оценка на потребностите би била положителна. Иначе приветствие за това, което в момента ще приемеме на първо четене. Ние имаме нашите забележки и ще ги направим по време на разискванията между първо и второ четене, но общо взето искрено се надявам, така както днес приемаме законопроекта, след два месеца ние да се поздравиме и с неговата ефективна реализация, която аз казах, има много опасения, които до голяма степен възпрепятстват нашата, как да кажа, положителна нагласа, че нещата реално ще се случат. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Клисурска. Реплики? Господин Панчев, имате думата. Да, имате думата за изказвания.
Благодаря ви, господин председател. Повод да взема думата, уважаеми господин председател, драги колеги, е едно от изреченията на доктор Адемов. Той каза, че дискусията е минала през много страдания. Тези години на преход, уважаеми колеги, минаха през много страдания при хората, които имаха нужда, при техните близки. Ние, българските политици, народни представители, сме в дълг към тези хора, към техните близки и роднини. И тук не са виновни днес управляващите, а виновни за това състояние са всички партии, които в годините на прехода можеха да направят необходимото, така щото хората в нужда да живеят поне малко по-прилично. Мисля, че е време, в което ние трябва да се извиним на тези хора, защото сме част от виновниците за техните страдания. И в същото време да се извиним и на тези хора, които месеци наред стояха в София, в големите градове, в провинцията и организираха стачки, организираха митинги с желанието ние час по-скоро да седнем в тази зала и да решим тези проблеми, от които има нужда нашите сънародници и хората, които са инвалиди. Искам и се да поздравя правителството за това, че то най-после осъзна необходимостта и министър Петков активно работеше през тези няколко месеца за реализация на този закон, който ние днес обсъждаме, и да подкрепя колегите и отляво и отдясно, които казаха, че ще гласуват тези промени, които в новия закон се надявам да дадат една по-добра възможност на хората, които имат нужда, и на техните близки да живеят в една по-социална, една европейска държава, каквато България е вече 11 години. Сигурен съм, че има пропуски, има още неща, от които има нужда, но най-важното, и това ми се иска да го чуят хората, които и в момента са на улицата и чакат, е, че има възможност и от следващата година значително се увеличават средствата за тези хора, които имат нужда, за техните лични асистенти, за близки, и вярвам, че това в определена степен ще успокои нашите сънародници и ние ще можем по-спокойно да гледаме през този месец, който идва, бюджета, и вярвам, че парите недостатъчни, но ще бъдат едно добро начало. Искам и се, уважаеми колеги, тъй като времето още 20 минути е, което ни дава възможност да разглеждаме първите две точки в днешния дневен ред, да направя предложение да удължим времето до изчерпване на тези две точки. Извинявайте, закъснях и не знаех, че е гласувано, защото изказванията продължиха, а има нужда наистина да се гласуват тези два проекта, и между първо и второ четене забележките, които имат колегите, да бъдат приети, обсъдени и вкарани в новите закони. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Панчев. Други изказвания? Имате думата за изказване, уважаема госпожо Ангелова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Днес на нашето внимание е законопроект за хората с увреждания. Важна тема, която стои в фокуса на обществото през последните няколко месеца и е част от поетите ангажименти на правителството. Емоционалният подход е неизбежен, когато говорим за правата на хората с увреждания. Ако се замислим, всеки един от нас в тази зала има близък с физически или ментални проблеми. Това ни прави всички съпричастни към тази тема. Едва ли има човек в тази зала, който не иска осигуряването на максимални добри условия за живот на хората с увреждания. В продължение на месеци над 100 експерти, представители на неправителствени организации на и за хората с увреждания, синдикати, работодатели, работиха по проект на нов закон за хората с увреждания. В последствие в работната група се включи омбудсмана Майя Манолова и по наше настояване на парламентарната група представители на протестиращите майки на деца с увреждания. Работата по законопроекта, както беше казано тук в залата, не беше лека. Този законопроект измина един труден път. В продължение на месеци се проведоха многочасови работни срещи, обществени обсъждания, част от които бяха медийно отразени. Имаше протести, недоволни, имаше напрежение. Внушаваха се спекулации, че видите ли, правителството не иска да има нов закон за хората с увреждания. Имаше спекулации по отношение на това, че няма да можем да се справим и законопроекта за хората с увреждания няма да бъде приет преди бюджета за следващата година. Казах, че работата е изключително трудна, защото, колеги, тази материя е изключително трудна. Тя изисква много сериозна и упорита работа. Министерството на труда и социалната политика бяха изправени пред трудна ситуация, а именно да балансират между интересите на различните национално представителни организации най-за хора с увреждания и исканията на протестиращите майки на деца с увреждания. Трябваше да се намери разумният компромис и едновременно да се отговори на очакванията на протестиращите майки и на хората с увреждания като цяло. Защото искам да подчертая, че Законът за хората с увреждане е за всички хора с увреждания, които по статистика на Агенцията за хората с увреждания са над 750 000. И ето днес този проект на закон е факт и ние го обсъждаме в пленарна зала, в реалните срокове, които министърът на труда и социалната политика даде. Факт е подписаният план за действие за политиките за хората с увреждания, който беше скрепен с подписите на министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, на омбудсмана Майя Манолова, на национално представителните организации на и за хора с увреждания и представители на протестиращите майки на деца с увреждания. Искам да подчертая, че правителството не бяга от своите ангажименти към хората с увреждания. Политиката за хората с увреждания винаги е била приоритет на правителството. Както и сега в този мандат са заложени мерки в управленската програма, свързани с усъвършенстване на законодателството. Внимание заслужава и факта, че правителството лично с подкрепата на премиера Бойко Борисов осигури 150 милиона лева допълнително в бюджет 2019 на Социалното министерство за политики за хората с увреждания. Това е близо с 56% повече от бюджета за хората с увреждания през тази година. През месец май, когато парламентарната група на ГЕРБ инициира среща с протестиращите майки на деца с увреждания, заедно с национално представителните организации и с министъра на труда и социалната политика, тогава се взе решение за изработване на проект на нов закон за хората с увреждания, който следва да отрази настъпилите промени в общественото развитие и най-вече да отговори на очакванията на обществото за промяна в тази сфера. Целта на този закон е да предложи цялостна нова правна рамка за уреждане на обществените отношения, свързани с гарантиране правата на хората с увреждане, за да може те да водят достоен начин на живот, да им бъде защитено човешкото достоинство чрез прилагане на индивидуален подход и оценка на потребностите. Необходимо е да има реформа в политиките за хората с увреждания, вследствие на назрялата нужда от реформиране на системата. Настоящият модел не е достатъчно ефективен за оценяване на индивидуалните потребности на хората с увреждания и е необходимо неговото усъвършенстване. Съществуващата социална оценка е необходимо да бъде заменена с оценка от нов тип, чрез която да се постигне диференциран подход за осигуряване на независим живот на лицата с увреждания. В този проект на закон за хората с увреждания има конкретни действия за съобразяване на социалната оценка на хората с увреждания с техните конкретни потребности и нужди от обучение, от трудова заетост, от реализация и социално включване. Друг важен момент в проекта на закон е предоставянето от страна на държавата на необходимата адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания, чрез която да бъдат максимално приобщени в обществото и да могат да водят независим живот. Новият механизъм ще се основава на ясни критерии. Целта е да се гарантира максимално ефективно използване на всички средства, които се дават за политиките за хората с увреждане. Най-важното е да се каже, че ще се следва индивидуалният подход за оценка и комплексно решаване на проблемите. Важно е да отбележим, че в процеса на широкото обществено обсъждане за същността на реформата в политиката за интеграция на хората с увреждания бе приета преобладаваща част от предложенията, отправени от страна на протестиращите майки на деца с увреждания, които намериха своето място в този проект на Закон за интеграция на хората с увреждания. Конкретните предложения само ще ги маркирам. Агенцията за хората с увреждания да бъде преобразувана в Държавна агенция за хората с увреждания като нова структура към Министерски съвет с регионални структури. На следващо място, прилагане на индивидуален подход при оценка на потребностите на всяко лице с увреждане с оглед предоставяне на адекватна подкрепа, като индивидуалната оценка ще бъде водеща. Предвижда се индивидуалната оценка на потребностите и оценката на броя на часове за ползване на лична помощ и необходимостта за ползване на друга социална услуга да бъде изготвена по утвърдена методика. На следващо място, друго предложение, което се прие от протестиращите майки. Регламентиране правото на хората с увреждания на лична помощ съобразно индивидуалните им потребности. Редът, условията и обхвата за ползване на личната помощ ще се урежда с закон за личната помощ. Създаване на съвет за наблюдение, който да извършва дейности по насърчаване и защита по прилагане конвенцията на правата за хората с увреждания. Преминаване финансирането на помощните средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия за хората с увреждания към системата на здравеопазването. Създаване на информационна система, която да съдържа профил на всеки човек с трайно увреждане с възможност за индивидуален достъп до персоналните данни за лицето чрез идентификация по реда на Закона за електронната идентификация. Промяна на критериите за представителност и тяхното регламентиране на законово ниво. Даване възможност всяка една организация на хората с увреждане да може да кандидатства на проектен принцип за финансиране по програми с национално и европейско финансиране, насочени към хората с увреждания. Отпускане на месечната финансова подкрепа по проекта на Закона за хората с увреждания да влезе в сила от 1 януари 2019 година. Още веднъж, уважаеми колеги, искам да подчертая, че всички тези изброени предложения са на протестиращите майки, на деца с увреждания, които са намерили място в проекта на Закон за хората с увреждания. Искам само да маркирам накратко някои важни моменти от законопроекта. На законово ниво се предвижда определянето на конкретните видове подкрепа. Два компонента. Първият компонент е месечната финансова подкрепа, която ще зависи от степента на увреждане. Размерът ще се определя в зависимост от линията на бедност за съответната година, а втория компонент ще са целевите помощи съобразно вида на уврежданието. Много спорен беше момента и текста по отношение на квотният принцип. Ние сме за квотният принцип за наемане на работа на лицата с увреждания. Има такъв и сега действащ в държавната администрация, защото заетостта в реалната работна среда е най-бързата социализация на лицата с увреждания. На следващо място, внимание заслужава, че в законопроекта се регламентира нова форма на заетост. Това е защитената заетост за хора с трайни и множествени увреждания, които могат да се създават към специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в подкрепа на тяхната трудова заетост. Създава се възможност за финансиране на проектен принцип на дейности за изграждане на достъпна среда с цел премахване на съществуващите бариери и в подкрепа на мобилността на хората с увреждания по реда на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Искам, уважаеми колеги, да кажа и няколко думи по отношение на пеперливата тема от два дена, кой ще оглавява Националният съвет за интеграция на хората с увреждания. Уважаеми колеги, няма драма. Ние сме на първо четене на Закона за хората с увреждания. До влизане в сила на този закон, председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане е министъра на труда и социалната политика. Ние от парламентарната група на ГЕРБ ще направим предложения между първо и второ четене. Министъра на труда и социалната политика да продължи да оглавява Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Защото считаме, че ежедневната оперативна работа на министъра е да съблюдава всички политики, включително и политиката за хората с увреждания. Обръщам се към всички народни представители да подкрепим в заключение този проект на закон за хората с увреждания, ръководейки се от убеждението, че с този проект е постигнато възможно най-доброто и балансирано решение в посока промяна политиките на хората с увреждания. Никой от нас, колеги, няма полза от противопоставяне, напрежение и излъчване към обществото на сигнали, че заради политически различия се пренебрегва истинската цел, а именно хората с увреждания да живеят пълноценно. Те и семействата им да се чувстват, да чувстват подкрепата на държавата и на всички нас. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Ангелова. Има ли реплики? Не виждам реплики. Изказвания? Имате думата, господин Кутев.
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, господин министър, а и уважаема госпожо Ангелова, не взех думата за реплика, просто защото в рамките на изказването мога да направя същото и да не взимам думата два пъти. Но тезата, че драма с това, кой ще оглавява съвета, няма, да ви кажа, не е вярно. Драма има. И човека, който в момента би трябвало да го направи според новия закон, е абсолютно неподходящ за това място. Драма има. Валери Симеонов това не може да оглави, както и не може да бъде вицепремиер след всичко, което е свършил. Така че идеята ви, че няма драма, е дълбоко погрешна. И има драма, тя е сериозна, подбрали сте напълно неподходящ човек за длъжност, за която той няма място. Така че помислете върху драмата. Това е свързано, между другото, и с едно друго ваше твърдение, че политиките за хората с увреждания винаги са били приоритет на правителството. Това, между другото, станаха приоритет благодарение на тези жени горе, които всъщност ви принудиха да го направите. Но ако си прочетете плана за интеграция на хора с уврежданията, който през 2012 вие сте приели, ще видите, че това изобщо не е така. Защото освен Министерство на труда, не знам кое друго министерство е изпълнило ангажиментите си, които са записани между другото в плана с дата 2017. Тя изтече. Аз вече ги питах какво са свършили. Някои от министерствата, мога ви дам отговорите, ми заявиха, че те всъщност нямат ангажименти към този план. Така че тезата ви как правителството го е направило в приоритет, не, не. Хората го направиха в приоритет, протестите го направиха в приоритет. А вашето правителство, доколкото може да се съобрази, но далеч не винаги на време и далеч не винаги на място. Така че почваме от там, не са спекулации. Това е чистата истина, за която трябва да си дадете така достатъчно ясна сметка. Законът, минаваме конкретно към закона. Законът решава много проблеми. Той решава сериозна част от проблемите на хората с увреждания и то всичките записани нееднократно в исканията на протестиращите хора с увреждания, които направиха 7-8 та и повече национални протести. Именно благодарение на техните национални протести това стана приоритет. Не мога да не кажа, че Министерството на труда положи усилия, които всъщност изпълниха сериозна част от ангажиментите, за което наистина благодаря на министъра. Защото там имаше реална дейност, която беше свършена. Но в същото време целта на този закон, на протестите и на всичко, което правим, всъщност е ратификацията на протокола към конвенцията на ООН. Защото протокола не е ратифициран, с което конвенцията за България не е влезла в сила, което означава, че хората с увреждания не могат да водят дела срещу държавата. Защото държавата все още официално не си е поела ангажиментите. Именно за това се цялата тая борба. С този законопроект ние извървяваме голяма част към тази ратификация на протокола, но далеч не цялата. Има още поне, той запъва около 50-60% от това, което трябва да свърши държавата, което е разписано в плана от 2012 година и което не е свършено от правителството, за което вие твърдите, че това е приоритет. Така че вие тепърва трябва да започвате тази работа, ако изобщо сте правителство по-късно, с което се съмнявам. Искам определено да обърна внимание на нещо, което е важно. Този законопроект нямаше да бъде факт, ако не беше за първи път, според мен, поне в рамките на това Народно събрание, имаме полезно взаимодействие между граждански организации, действия на опозицията и действия на управлението и респективно по-скоро на Министерството на труда, защото не включва в него цялото правителство. Но искам да ви обърна внимание, че това е, според мен, уникален исторически законопроект в това отношение. Защото гражданският натиск на практика свърши работа през усилията на опозицията, за да доведе до промени в управлението, пак казвам, с моите собствени така поздравления към министъра на труда, който свърши много работа междувременно. Включително този граждански натиск доведе до там, искайки сега оставката на един вицепремиер, да защити министъра на труда, когато той вече беше уволнен на практика от правителството. Така че гражданският натиск имаше всички свои измерения през това време. Той беше последователен и смислен. И искам да си дадете сметка, че ако не беше този граждански натиск, този резултат нямаше да го има. И затова тези същите хора, които в момента протестират отпред, не да се опитвате по всякакъв начин да ги сатанизирате. Не да се опитвате по всякакъв начин да изкарате, че те са някаква шепа хора, които видиш искат да вземат хляба на пенсионерите. Защото същите тези хора принудиха Народното събрание на практика да приеме това законодателство. И ако не беше тяхната силна, агресивна и последователна присъствие на практика, това всичкото нямаше да се случи. Така че завършвам с идеята, че между първо и второ четене ще направим, разбира се, нашите предложения за промени. Законът е добър, той ще свърши работа, казах не всичката. Но искам да обърнем ние специално внимание на това, че това е знак. Този законопроект и приемането му е знак, че този парламент все пак е вменяем. Не сме подали много такива знаци,
господин
това
Кутев,
е добрия знак.
Нали не твърдите обратното? Тоест, вие твърдите обратното, но в момента имате думата за реплика, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми протестиращи български граждани. Аз мисля, че дебата до това изказване на колегата Кутев, общо взето, макар и натварен с много излишна фразеология, но вървеше културно и вървеше доста добре, макар и малко бавно. Но позволих си да взема реплика поради следното. Колегата Кутев казва да гледаме конвенциите и присъединяването на България към конвенциите. Колега Кутев, аз настоявам ви да си представите, че говорите тук не пред този състав на Народното събрание, не пред господин Гьоков, а да кажем, говорите пред госпожа Масларова или пред Сергей Станишев. Искам да кажете всички тези твърдения и изисквания, представяйки се, че говорите пред тях. Искам да кажа също така, че твърдението за дела срещу България поради липса или присъединяване към конвенциите е твърде пресилено и изключително невярно. Но говорейки за конвенции, ще кажа следното. Колега Кутев, експлоатацията на страданието е престъпление по всички конвенции, които третират правата на личността. Във всичките аспекти. Затова ви моля, ако искате резултат, не преекспонирайте, останете на базата на конструктивния разумния диалог. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Други реплики? Втора реплика. Имате думата за втора реплика, госпожо Ангелова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев. Взимам думата, защото вие бяхте абсолютно некоректни по отношение критиките, които отправихте. Нарушихте добрия тон, както каза моя колега Дани Кирилов. Не е вярно, че политиката за хората с увреждане не е приоритет на това правителство. Тя е била и винаги е била. Защото ако погледнем данните и цифрите, когато вие управлявахте през периода 2013-2014 година, средствата за политики за хората с увреждания бяха 180 милиона. Тази година с 86 милиона средствата за политики за хората с увреждания са увеличени. За следващата година с 56%, това са 150 милиона лева. До година в бюджета на Социалното министерство ще има 420 милиона лева за политики за хората с увреждания. Това е ангажимента на политическа партия ГЕРБ. Ние сме отговорни, изпълняваме си ангажиментите и ще продължим, защото няма да допуснем да политизирате този проблем и този закон за хората с увреждания, както обичате, обичайно правите вие. Защото политиката за хората с увреждане не е само, нали, за вас. Политиката е за всички. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Ангелова. Трета реплика? Няма трета реплика. Имате думата за дуплика, господин Кутев.
Колеги, искам да ви уверя, че комсомолския патос, който вървеше до сега, никак не ме трогва. Вервайте ми, комсомолски патос съм видял много през живота си. Повече от вас със сигурност, въпреки че много от вас са носители на комсомолския патос, повече от мен, поне по биография. По повод на парите, които сте дали, госпожо Ангелова, не сте научихте. Парите не са нещото. За вас може да са най-важното. Някои от вас може да ги купат с пари. Тук не говорим за пари. От самото начало на протестите на хора с увреждания до сегашния момент, през цялото време се говори за това, че парите не са най-важното, че важното е реформата, която не е направена и че се трябва да се направят конкретни стъпки по отношение на реформата. И ако в закона, който обсъждаме днес, има нещо смислено, това е, че в него не става дума за пари. За пари става дума в бюджета. В закона, който обсъждаме в момента, става дума за политики. И ако ще гласуваме за този закон, не е заради парите, които още не сте разбрали, а заради политиките, които проспахте, между другото вие, лично. Защото ако Министерството свърши много работа, парламентарната ви група и специално тези, които работят в Социалната комисия от ГЕРБ, вие не свършихте работа. Защото това беше ваша работа от преди години, не сега. И ако министър е министр от преди година и половина, вие сте депутати в миналото народно събрание. И вие още тогава трябваше да го свършите, пак почетавам, по собствения ви план. Плана, който вие сте приели. Според това било приоритет на правителството. Аз пак ви казвам, вие не сте чели плана, който сте приели, бе, госпожа Ангелова. В този план ясно е записано до края на 2017 година дейностите, които трябва да извършат 6 министерства, ако правилно си спомням. Вече съм го обяснявал в комисиите. Пратих в края на 2017 година писма до всичките 6 министерства. Лично да ги питам, вие какво свършихте по плана? Голяма част от тях ми отговориха с един и същен бланкетен отговор, който не значи че нищо, а едно от министерствата ми каза, че няма ангажименти по плана. Това ли ви е приоритета? Това приоритет ли е? Министерство, което не знае, че има ангажимент по плана за интеграция на хора с увреждания. Документът, прочетете го, стои в комисията. И последното, по повод на експлоатацията на страданието. Господин Кирилов, гузна съвест. Гузна съвест е това, което ви гони. Ви има защо да ви гони гузната съвест? Да. Защото аз със страданието не съм направил нищо. Година и половина, отворете моя фейсбук и вижте какво съм свършил за всичко това. За разлика от вас лично не ми се полете, помня ви още като общински съветник от ГЕРБ, от БСП. Преди това, помня ви като активист на район Лозенец. Аз съм свършил много работа през това време, вие не. Покажете ми лично вие какво сте свършили за хората с увреждания. Аз моята работа е свърших. Вие трябва да се чувствате виновен.
Има ли други изказвания? Няма изказвания. Господин Цветанов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, аз се придържам от това, което беше казано от Дани Кирилов, и благодаря на колегите от Българската социалистическа партия, които се изказваха преди колегата Кутев. Защото действително дебатът вървеше много конструктивно и това трябва да бъде поведението, което трябва да имаме всички ние народни представители в 44-тия парламент. И независимо от политическите си противоречия, трябва да намираме този консенсус, който да ни дава възможност да бъде много по-продуктивни. Благодаря за високата оценка, която беше дадена и от усилията, които са положени от Министерството социалното и работните групи, които работеха до настоящия момент. Но бях провокиран от това изказване да го направя сега, защото отново колегата Кутев говореше, че няма смисъл от пари, има нужда от политики, и понеже тук са и майките с увреждания, с техните деца с увреждания, искам само да споделя нещо, за което им благодаря за диалога и за това, че действително направиха работеща комуникацията с Социалното министерство и с всички тези екипи, които работиха. Защото, уважаеми господин Кутев, понеже персонално и засегнахте народния представител Светлана Ангелова лично за нейното проспиване или безхаберие, само да ви кажа, че усилията, които положи правителството и всички тези, които участваха действително да се постигне този консенсус и да могат тези законопроекти да влязат в българския парламент, и ангажимента, който е поет както от управляващото парламентарно мнозинство и от опозицията и от министерството, е законопроекти да бъдат приети на първо четене и да можем до средата на декември месец да имаме приключване на тези законопроекти и да бъдат финансово обезпечени. Само да ви кажа, господин Кутев, може би не сте се информирали, но аз ще ви покажа план за действие, който е с съответните стъпки, които са разписани, и подписите на всички тези, които участваха в този процес на последната права. Владислав Горанов, Бисер Петков, Майя Манолова, Вера Иванова и Адриана Стоименова. И в този план за действие има точно и финансовата подкрепа, която гарантира правителството, че ще бъде осигурена. И тук говорим, господин Кутев, за тези 150 милиона лева, които са част от правенето на тази политика, и тя може да бъде направена, когато действително има и необходимото осигурено финансиране. Защото знаем, че всяка една реформа са необходими финансови средства. И когато страната е стабилна и когато можем да си го позволим това да бъде действително осигурено, защо да не бъде подкрепено и от вас, господин Кутев? Въпреки това черногледство, което имате постоянно, лъхайки тази омраза от парламентарната трибуна. Бъдете един път по-позитивен, бъдете по-конструктивен, защото майките на децата с увреждания са тук, за да могат да видят, че този парламент действително може да гласува нещо, което да обедини всички. И нека да не правим, че това е политика, която е прави само една политическа сила, а е прави 44-то народно събрание и всички депутати, които са представени от българските граждани. Престанете, моля ви, да внасяте само омраза и напрежение в българския парламент. Направете го някъде другаде, може би имате някакви лични проблеми. Всеки има от нас лични проблеми, но никой не иска да си ги изразява, когато излиза от парламентарната трибуна и да злоупотребява с права, които му дава Народното събрание и парламента като депутат. Така че аз благодаря на всички тези, които участваха, благодаря и на Дани Кирилов за тази реплика, която направи, и молбата ми към БСП, за да имаме някакъв добър резултат в българския парламент, някой път е необходимо господин Кутев да не се изказва, за да може да минават нещата много по-добре. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Реплики? Лично обяснение, само да видим, господин Кутев, има ли реплики? Няма реплики. Имате думата за лично обяснение. Прав сте, господин Вежди Рашидов, както господин Кирилов и госпожа Ангелова не поискаха, но господин Кутев е в правото си и аз съм длъжен да му дам възможност. Да.
Господин
Господин Цветанов, аз разбира се мога и да не се изказвам. И по отношение на това дали имам право да се изказвам или не, ще ви върна нещо друго. Аз не знам дали аз съм човек, който развали парламентаризма, защото аз нямам проблеми с имотите. Нямам проблеми с присъдите в Страсбург. Ако ще говорим за парламентаризъм, да сме наясно, вие имате да връщате пари на държавата. Според вашата имотна декларация, вие имате достатъчно пари, за да ги върнете. Защото делата, които са спечелени от хора в Страсбург поради ваши грешки, са много. Затова, когато... Що правите? Върнете парите, вие държите пари
господин
на държавата.
Господин
Кутев. А иначе, по отношение на
отговорете...
това, дали имам право да се изказвам или не, аз съм направил за това, което се случи с този закон, много неща. Аз съм си свършил моята работа на човек от опозицията. Не съм убеден, че който да е от тези, които крещи, че господин Кирил,
да
че вие, че който
да
е от вас, че свършили толкова. Аз съм с чиста съвест по отношение на това, което е станало. Призовавам ви, след като върнете парите, да се опитате да сформулирате още поне 4 ключови проблема в държавата, защото има много повече, и да направите нещо за решаването им преди да излезат хората да протестират срещу вас. Преди да сте притиснати и преди да се е наложил от гражданско неподчинение. Защото аз бях тук и помагах в процеса със своята съвест, а вие го правите под натиск.
По начина на водене, господин Рашидов. Само ви моля, виждам, че сте емоционален. Поизцапахме го този закон достатъчно вече. Не, да не влагаме емоции.
Господин министър, колеги, аз към вас обръщам. Превърнахме от това парламента на едно место, където може да се помърсим и ние без да свършим никаква реална работа. От тази трибуна аз казах, не си играйте с съдбите и болестите на хората. Проблема не е само в майките, които са тук. България има още много майки и болни деца. А колкото от това да упреквате, че това са някакви кръци и се занимаваме, то и за вас се говори, че имате фабрика за турпогашници. Това ли трябва да говорим пред тези майки, които се вълнуват днеска? Защото не всичко е пари, но всичко е финикийски знаци. Тези хора искат лекарства, тези хора искат да си купат сирене, тези хора искат условия тези деца да растат. В трудни условия растат. И ние се занимаваме с лични нападки. Вие сте като солиста Филип Кутев. Има, няма, с вашия глас се чува.
Приемам го по начина на водене, господин.
Много ви моля, не го позволявате от тази трибуна, когато има много сериозна тема. Не е место за лични нападки и тук да си правим партийна политика. Се забавляваме с мъките на хората, отново ви го казвам.
Благодаря ви.
Не викайте така. А по-скоро решете съдбата на тези хора. Мерси.
Благодаря ви, господин Рашидов. Господин Цветанов. Лично обяснение. Имате думата за лично обяснение. Прави сте, колеги. Веднъж вече минахме една граница. Да, по начина на водена е господин Цветанов.
Господин председател, и
не е лично обяснение по начина на водене.
Когато се взима думата за лично обяснение или за реплика, нека да се придържаме към политически аргументи и към политиките, за които водим дебата. Когато обаче някой няма политически мотиви, минава към лични нападки. Това е същността на БСП и затова БСП са в това състояние. По начина на водене, господин председател, аз искам само да кажа, че когато се отвличаха хора в България, управляваше БСП. Когато имаше поръчкови убийства и не се разкриваха, управляваше БСП. Аз успях да го направя това с екипа, с който работих и с Министерство на вътрешните работи. Благодаря ви, господин Кутев.
Благодаря ви, господин Цветанов. Смятам, че с това бихме могли. Заповядайте, имате думата, госпожо Нинова. Изказване, нали, госпожо Нинова?
Да, господин председател, уважаеми колеги,
Господин Цветанов, докато говорехте за език на омраза и внушавахте, че той се излъчва от БСП, дадохте поредния принос към рушенето на държавността в България, след като заявихте на народен представител, в случая колегата Кутев, но това е принципен въпрос, дали може или не може да се изказва. Това е българският парламент. Всички депутати тук са изпратени по избора на българския народ. И не сте нито вие лично, нито партия ГЕРБ тази, която ще каже кой ще се изказва и кой не. Издаване на присъди, политически или лични, към когото и да е от нас, е поредният удар по българската държавност. И за това парламентаризма е с най-ниския рейтинг в България. Второ, твърдите, че трябва да говорим за политики, за консенсус и да се позоваваме на факти. Нека си ги припомним. Говорите, че БСП не е направило нищо, а правителството и мнозинството, видите ли, дало всичко по този въпрос. За хората с увреждане. Да припомним как започна всичко и как е в момента. Започна с изгонването на майките от парламента от господин Емил Христов. Защото носеха надписи «Системата ни убива». И според вас това беше реклама. И не случайно тук гласувахме искане за оставка. Защото с това отношение вие показахте отношението към тези хора. Как продължи? 5 месеца те на палатки, а правителството и мнозинството си затваряше очите. Как е в момента? Тези хора, тези майки, заедно с децата си, са пред Министерски съвет всеки ден. Това ли е работата, която сте свършили? Ние не ви даваме оценка. Те ви я дават, когато всеки ден са там под прозорците на Министерски съвет. Това означава или несвършена работа, или показано към тях отношение. И ако днес всички полагаме усилия да сложим начало на една реформа и да свършим работа, то по отношение на второто сте им длъжници. По отношение на това, което направихте към тях. Тоест направи го Валери Симеонов, а вие го подкрепихте, за да си спасите властта и постовете. Нека да върват законопроекти. Имате нашата подкрепа и ние ще ги гласуваме за, защото сме работили по тези законопроекти. Но за дълга, който имате към тях, отговорността остава при вас. Защото, за да си спасите, пак казвам, властта и постовете, вие показахте едно унизително и нечовешко отношение към тези хора.
Благодаря ви, уважаема госпожо Нинова. Времето ви свърши. За това, че разбирате проблема и търсите консенсус, докато няма оставка на Валери Симеонов, няма да имате консенсус за отношението към майките, децата и хората с увреждане. Благодаря ви. Господин Лазар, по начинът на водене, в момент само имам право, защото няма да поискам лично обяснение, въпреки че имам наистина основание да го поискам, защото достатъчно изцапахме този законопроект. Едва ли хората, които са тук, са очаквали това от нас? Заповядайте, господин Лазаров.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми председателство, госпожо председател, господин председателстващ. Добре е за напред, когато има такива законопроекти натоварени, да помолите администрацията да извади протоколите от социалната комисия, да речем и 2013-2014. Председател беше госпожа Нинова. Там има интересни работи, аз съм ги прочел. Има интересни неща, какво се е гледало, какво не се е гледало, да бъдат запознати народните представители, защото когато някой развива някакви тези, добре е да се види какво е правил преди това и какво е говорил. Това е моята молба, господин председател.
Благодаря ви, господин Лазаров. Съгласявам се с вас. Друго изказвания? Госпожо Аксиева.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!
не мога да повярвам какво чувам и виждам. Двата законопроекта са влезнали най-после за разглеждане в зала и вие отново превръщате всичко в един цирк. Вместо да се съсредоточим и да почнем да работим, да минават по-бързо, който има предложения да си ги дава между първо и второ четене и реално да решим проблемите на хората, които чакат вече близо 30 години, вие отново превръщате това нещо в цирк. И после как хората, какво мнение да имат за нас? Това е, умолявам ви да се съсредоточим и върху работа, не да си губим излишно времето с неща, които са се случвали преди 20 или 30 години. Това е.
Благодаря, госпожо Аксиева. Има ли реплики? А други изказвания? Надявам се, не. Закривам разискванията. Уважаеми господин министър, искате ли думата? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, вземам думата, за да благодаря за дебата и за подкрепата по принцип на законопроекта за хората с увреждания. Приемането на този закон за хората с увреждания е първата стъпка към положителната промяна за хората с увреждания, която всички искаме и те очакват. Казвам първата стъпка, защото следващите стъпки са законопроекта за личната помощ и законопроекта за социалните услуги, които в пакет би трябвало да решат голяма част от проблемите на хората с увреждания. Искам да отбележа, че приемането на закон за хората с увреждания е отговор на една от основните препоръки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания по защитата на първия доклад от прилагането на Конвенцията на България, а именно България да приеме нов закон за хората с увреждания в съответствие с принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания, който да стане рамка за създаване на секторно законодателство, което да гарантира правата на хората с увреждания в всички области на живота. Бих искал от тази висока трибуна да благодаря на всички участници в работната група, които не пожалиха сили и време последните няколко месеца, за да подготвят този трудно родил се законопроект. В изказванията бяха посочени някои недостатъци на законопроекта. Безспорно той не е съвършен, но мисля, че дискусията в рамките между двете четения законопроекта ще даде възможност част от тези недостатъци да бъдат коригирани. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Колеги, подлагам на първо гласуване законопроекта за хората с увреждания с номер 802-01-41, внесен от Министерски съвет. Моля, режим на гласуване. Успяхте ли да гласувате? Изчаквам ви. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 174 народни представители. Гласували за 174, няма против и въздържали се. Законопроектът е приет на първо четене. Преминаваме към втора точка
от програмата за работа. Това е първо гласуване на законопроектите за личната помощ с вносители Пламен Христов и група народни представители и народни представител Корнелия Нинова и група народни представители. Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте да представите доклада, уважаеми доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, гости. Доклад за първо гласуване на законопроект за лична помощ № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 2 юли 2018 година и на законопроект за личната помощ № 854-01-64, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
Доктор Адемов, за малко изчакайте, нека да се успокои залата. Колеги, моля, заемете местата си. Втория законопроект не е по-маловажен от първия. Надявам се да има такова внимание, както и за първия. Колеги, моля ви по-бързо, заемете местата си. Заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Комисията по труда, социалната и демографска политика на редовно заседание, проведено на 24 октомври 2018 година, разгледа и обсъди законопроект за личната помощ, вносител Пламен Христов и група народни представители и законопроект за личната помощ, вносител Корнелия Нинова и група народни представители. В заседанието участваха Бисер Петков, министър на труда, социалната политика, Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания, Еленора Пачеджиева, директор на дирекция политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи в Министерството на труда и социалната политика, Любомира Язаджиева, директор на дирекция пенсия в Националния осигурителен институт, Майя Манова, омбудсман на Република България, от администрацията на омбудсмана, Хюсеин Исмаил и Иван Делчев, както и представители на протестиращите майки, на работодателски синдикални организации, представители на Националния съвет за интеграция на хора с увреждане, представители на организации Най за хората и деца с увреждане. Законопроектът на народните представители от парламентарната група на Воля беше представен от народния представител Албена Найденова. В изказването си тя подчерта, че предложен проект има за цел, чрез осигуряване на адекватна лична помощ, да се подпомогнат хората с увреждания да упражняват основните си права, да водят независим живот, да имат свободен достъп до различни услуги и дейности. Проектът предлага механизъм за предоставяне на лична помощ, който да осигури нейната устойчивост и финансиране, основаващ се на индивидуална оценка на потребностите, както и на единни критерии за включване в този механизъм. Чрез него се дава възможност на потребителите на личен асистент да избират кой да е той, както и да определят кога и как ще им бъде предоставена тази услуга. Тоест, ползвателят на лична помощ участва в избора на асистентите, които могат да бъдат повече от един, в зависимост от неговите потребности. Проектът законът регламентира органите за предоставяне на лична помощ с подробно описани правомощия по прилагане на механизма. Той включва и разпоредби, регламентиращи контрола по прилагането на закона, отчитане на изразходваните средства, както и подпомагнатите лица. Предвижда се и задължение за анализ и оценка на постигнатите цели при предоставяне на личната помощ. Госпожа Найденова подчерта, че през последните 4 месеца след внасянето на законопроекта са се случили много неща в посока договаряне на условия и взаимни постъпки за решаване на проблемите на хората с увреждания. На 9 октомври 2018 година подписано споразумение под формата на план за действие по приемане на законодателство за хората с увреждания между изпълнителната власт, омбудсмана, представителите на инициативата Системата не убива и национално представените организации на хората с увреждания. Договорени са допълнителни 150 милиона лева в бюджета за политики за хората с увреждания. Тоест, обстоятелствата, рамката, в която ще се разглежда този законопроект, се е променила. Затова вносителите на законопроекта считат, че ангажимент на всички народни представители е да се обмислят детайлите по предлаган законопроект и с предложенията между първо и второ четене да успеят да създадат работещ законов инструмент, решаващ безспорната потребност на хората с увреждания от лична помощ. Законопроектът на народните представители от парламентарната група на БСП за България беше представен от народния представител Антон Кутев. Той заяви, че това е познат законопроект, бил обсъждан многократно, включително в Комисията по труда, социалната и демографска политика през месец юли. Законопроектът съдържа много спорни точки и недостатъци, като например взаимодейство между законопроекта и Кодекса на труда, финансирането и администрирането на дейности, предвидени от законопроекта, изчисляване на почасова ставка и други. Личното мнение на господин Кутев е, че по-добре би било личната помощ да бъде съотнесена към пакета от социални услуги, който скоро ще бъде обсъждан на законово ниво. Вносителите се надяват законопроекта да получи подкрепа и периода между двете четения да бъдат преодолени спорните моменти. След госпожа Найденова и господин Кутев представяне поиска омбудсманът госпожа Манолова, която припомни, че тя е първият вносител на законопроекта през месец юни. Същия законопроект по-късно през месец юли е бил препознат от парламентарните групи на ВОЛЯ и на БСП за България. Тя припомни основните позиции на законопроекта, посочени в мотивите към него. В законопроекта е посочено, че асистентските услуги са от жизнено значение за хората с увреждане, в това число децата. За тези хора и за тяхното социално включване, ползването на асистент се явява единствената възможност, за да водят нормален, независим живот и да упражняват основните си права. Анализът показва, че в действащото законодателство не е въведена достатъчна уредба на социалните услуги, личен и социален асистент, финансирани със средства от държавния бюджет. Като се изключат легалните дефиниции на двете социални услуги в допълнителни разпоредби на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, други важни правила не са регламентирани. На нормативно ниво не са предвидени механизми за гарантиране устойчивостта на социалните услуги за тяхното финансиране. Асистентските грижи се предоставят на проектен и програмен принцип, без каквато и да било сигурност, че след приключването на поредния проект или програма ще бъде продължено предоставянето и финансирането на услуги. Отделно от това, нуждаещи се от асистентска подкрепа имат ограничена възможност да избират своите асистенти. Често поради изискванията на програмите или поради неразбирателство с определените им асистенти, потребителите остават изцяло без грижи за дълъг период, макар и формално да са одобрени за ползватели на услуга. Реализираните социални услуги за асистентска подкрепа, финансирани със средства от държавния бюджет, не разполагат достатъчно гъвкавост, която да й позволява на граждани с установени увреждания след изтичане на сроковете за подаване на документи за кандидатстване да получават нужната им помощ. Дори Националната програма Асистентите на хора с увреждане, по която все пак е възможно да се подават заявления целогодишно, не предоставя реална възможност за осигуряване на личен асистент предвид нерешения проблем с минималния брой работни места, определени за асистенти по програмата. Освен липсата на адекватна оценка на потребности, по постоянно действаща Национална програма Асистенти за хора с увреждане продължава да действа подоходен критерий, обвързан с размера на гарантиран минимален доход за страната, независимо от изменението в началото на 2018 година, размерът на гарантиран минимален доход остава основна пречка за включване на нуждаещи се като ползватели на услугата по програмата. Голям брой от родителите на деца с увреждане не са включвани в програмите за лични асистенти, което е причина те да остават без каквито и да било доходи и са принуждавани да използват отпусканата социално-икономическа закрила не за лечение, за компенсиране на дефицитите от заболяванията и за интеграция на децата, а за физическо оцеляване на семейството. От друга страна, освен средствата по програми и проекти, за задоволяване на потребностите на хора с трайно намалена работоспособност от чужда помощ, се отпускат от държавния бюджет добавки по член 103 от Кодекса за социално осигуряване и целеви помощи за предложител на основание член 44, алинея 1, точка 4 от Закона за интеграция на хора с увреждания. Справките показват, че за посочените добавки и помощи се разходват приблизително 90 милиона лева от държавния бюджет, без дори минимално да се подобрява положението на правоимащите хора с увреждания и техните семейства. Сега действащата нормативна уредба на социалните услуги, личен и социален асистент, не може да отговори на изискването на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания, която Република България ратифицира на 26 януари 2012 година. Предвид затрудненията на хората с увреждане и различните практики в държавите членки, в държавите страни по Конвенция за създаване на предпоставки за независим живот, на 27 октомври 2017 година Комитетът на ООН за правата на хората с увреждане публикува официален коментар за съдържанието на понятията независим живот и включване в общността. Коментара е посочено и какво следва да представлява асистентската помощ, за да се гарантират максимално правата на нуждаещите се. Проектът регламентира механизма лична помощ, чрез който се осигурява устойчивост на личната помощ и нейното финансиране, предоставяне на лична помощ въз основа на реална индивидуална оценка на потребностите, единни критерии за включване в механизма, които са определени на нормативно ниво, гъвкавост на дейности и предоставяне на възможност на нуждаещите се да избира кой ще му бъде асистент, да го запознае с спецификата на потребностите си и да определя кога и как ще му бъде предоставена услугата. Механизмът лична помощ се основава на гарантирана държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на лицата с увреждане. Законопроектът изрично регламентира органите по предоставяне на лична помощ с подробно описани правомощия по прилагане на механизма, ползвателите и доставчиците на лична помощ, както и изискванията за извършване на дейност като асистент. Ползвател на лична помощ по смисъла на законопроекта е дете или лице с увреждания, довели до ограничаване в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права. Законопроектът включва разпоредби, регламентиращи контрола по прилагане на закона, както и регламентация на отчитането на изразходваните средства и подпомаганите лица с увреждане. Предвидено е и задължение за анализиране и оценка на постигнати цели при предоставянето на лична помощ. Накрая, омбудсманът заяви, че финансовите разчети към законопроекта са направени на база на натурални показатели за 2018 година, предоставени от Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика за броя на хората с увреждане. Екипът на госпожа Манолова е изчислил, че крайният размер на необходимия финансов ресурс е 105 141 962 лева. Към законопроекта е приложен доклад за предварителна оценка на въздействието на проекта Закон за личната помощ, както и табличен разчет на финансовите средства, необходими за изпълнението на законопроекта. Разглежданите законопроекти са били обсъдени на 10 юли 2018 година от Националния съвет за тристранно сътрудничество и от Постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество. И двата органа не са подкрепили законопроект. И за двата законопроекта в Комисията по труда и социалната демографска политика бяха депозирани становища на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, национално представителните организации, НАЙ за хората с увреждане, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждане, Конфедерацията на труда подкрепа, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Националното сдружение на общините в Република България, Асоциацията на индустриална капитал в България, Българската асоциация на лица с интелектуални увреждания, адвокат Хари Харламов. С много наброй принципни и конкретни аргументи всички изброени институции и организации не подкрепят предложените законопроекти. В комисията беше получено становище за подкрепа и приемане на законопроекта, подготвен от институцията на омбудсмана от следните организации. Сдружение Свети Мина, град Добрич, Национална асоциация Усмихни се с мен, град София, Сдружение Равен старт 2008, град Габрово, Фондация Движение на българските майки, град София, Сдружение Погледни ме, град София, Фондация Нашите недостъпни деца, град София, Граждански форум Чуйте нашия глас, град Варна, Сдружение Равен старт 2009 година, Бургас, Фондация Равен шанс 2001 година, град Варна, Сдружение Дари усмивка, град Варна, Сдружение Да прегърнем дете, Фондация Дечица, Фондация Живот в спектъра, Сдружение Защита на правата на хората с аутизъм в България, Сдружение на родителите на деца с синдром на Даун. Проведената дискусия взеха участие народните представители Георги Гюхов, Светлана Ангелова, доктор Калин Поповски, Милко Недялков, Хасан Адемов. От името на своите парламентарни групи всички заявиха, че ще подкрепят и двата законопроекта, като изразиха готовност между двете четения да бъдат изработени корекциите, от които се нуждае законопроект. След приключване на обсъждането и проведено гласуване, с резултати 21 гласа за, без гласове против и без гласове въздържал се, Комисията по труда, социалната и демографска политика прие следното становище. Предлага Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за личната помощ, номер 854-01-62, внесен от Пламен Христов, Албена Найденова и група народни представители на 2 юли 2018 година. С резултати 21 гласа за, без гласове против и без гласове въздържал се, Комисия по труда, социалната и демографска политика прие следното становище. Предлага Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за личната помощ, номер 854-01-64, с вносител Корнелия Нинова и група народни представители, внесен на 4.7.2018 година.
Благодаря, уважаеми доктор Адемов. Следва доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин Колев, вие ли?
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, доклад относно законопроект за личната помощ номер 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители, и законопроект за личната помощ номер 854-01-64, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. На редовно заседание, проведено на 25 октомври 2018 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за личната помощ номер 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 2.7.18 година, и законопроект за личната помощ номер 854-01-64, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 4.7.18 година. В заседанието на комисията взеха участие госпожа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика и представители на администрацията на омбудсмана. От името на вносителите законопроектите бяха представени от народните представители госпожа Албена Найденова и господин Николай Иванов. И двата законопроекта, макар и внесени от отделни групи народни представители, са идентично съдържание, както и двете групи вносители са внесли проекта, изготвен с участието на омбудсмана и представители на организации на хората с увреждания. Целта на законопроектите е чрез осигуряване на лична помощ да се подпомогнат лицата с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за независим живот, активно включване и участие в общността и достъп до различни услуги и дейности. Регламентират се механизма за осигуряване на личната помощ и неговото финансиране на основата на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избора на лицата с увреждания. Определят се органите по предоставяне на лична помощ, правомощията им, по прилагане на механизма, ползвателите и доставчиците на лична помощ, както и изискванията за извършване на дейност като асистент. Предвидено е доставчикът на лична помощ да е общината по настоящия адрес на ползвателя, като кметът на общината може да възложи дейностите на доставчик на лична помощ на юридическо лице с нестопанска цел, което отговаря на определените в законопроекта условия. Регламентирани са условията и редът за дейността на доставчика на лична помощ, за предоставяне на лична помощ от асистентите и механизмът за смяната им, както и за смяната на доставчика на услугата. Предвидени са разпоредби, регламентиращи контрола по прилагането на закона и отчитането на изразходваните средства и подпомогнатите лица с увреждане, както и за извършване на анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето на личната помощ. Заместник-министър Петрова представи становище на Министерството на труда и социалната политика, в което се изразява принципната подкрепа на законопроекта, като се предлагат и необходимите промени за прецизиране на отделните разпоредби между двете гласувания. Подкрепата на законопроекта бе изразена от страна на представителите на администрацията на омбудсмана. В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа към законопроекта, като обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на неговите разпоредби между двете гласувания. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 17 гласа за, 0 против, 0 въздържал се, предлага на Народното събрание законопроекта за лична помощ номер 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване. С 17 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание законопроект за личната помощ номер 854-01-64, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване. Председател Искрен Веселинов.
Благодаря, уважаеми господин Колев. Следва доклада на Комисията по бюджет и финанси. Госпожо Илиева, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Комисията по бюджет и финанси разгледа двата законопроекта по-отделно и затова са изготвени два доклада, които ще представя на вашето внимание по хронологичен ред на тяхното постъпване в деловодството на Народното събрание. Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно законопроекта за личната помощ номер 854-01-62, внесен от народния представител Пламен Христов и група народни представители на 2 юли 2018 година. На свое заседание, проведено на 25 октомври 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за личната помощ номер 854-01-62, внесен от народния представител Пламен Христов и група народни представители на 2 юли 2018 година. Законопроектът беше представен от госпожа Дора Христова, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ВОЛЯ. Настоящата нормативна уредба на социалните услуги личен и социален асистент не може да отговори на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която Република България ратифицира на 26 януари 2012 година. Предложеният законопроект има за цел чрез осигуряване на адекватна лична помощ да се подпомогнат хората с увреждания, да упражнят основните си права, да водят независим живот, да имат свободен достъп до различни услуги и дейности. Проектът предлага механизъм за предоставяне на лична помощ, който да осигури нейната устойчивост и финансиране, основаващи се на индивидуална оценка на потребностите, както и на единни критерии за включване в този механизъм. Чрез него се дава възможност на потребителите на личен асистент да избират кой да е той, както и да определят кога и как ще бъде предоставена тази услуга. Регламентирани са също така органите за предоставяне на лична помощ с подробно описани правомощия по прилагане на механизма, включени са и разпоредби, регламентираща контрол по прилагане на закона, отчитане на изразходваните суми и средства, както и подпомаганите лица. Предвижда се и задължение за анализ и оценка на постигнатите цели при предоставяне на личната помощ. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. С 21 гласа за, без против и въздържал се, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за личната помощ номер 854-01-62, внесен от народния представител Пламен Христов и група народни представители на 2 юли 2018 година. И следващия доклад, който е относно законопроекта за личната помощ номер 854-01-64, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 4 юли 2018 година. На свое заседание, проведено на 25 октомври 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за личната помощ номер 854-01-64, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 4 юли 2018 година. Законопроектът беше представен от господин Румен Гечев, народен представител от парламентарната група БСП за България. В действащото законодателство не е въведена достатъчна уредба на социалните услуги личен и социален асистент, финансирани със средства от държавния бюджет, не са предвидени механизми за гарантиране устойчивостта на социалните услуги и за тяхното финансиране, не са въведени инструменти, чрез които да се постигне непрекъснатост на предоставяне на услугите, не са предвидени единни механизми за извършване на адекватна оценка на потребностите на хората с увреждания от ползване на асистентска подкрепа. Оценките се изготвят по неясни и различни за всеки доставчик на услугата изисквания и подлежат на лесна и субективна промяна, а нуждаещите се от асистентска подкрепа имат ограничена възможност да избират своите асистенти. Липсата на изрична уредба поставя реализирането на социалните услуги и задоволяването на потребностите на нуждаещите се изцяло в зависимост от волята на изпълнителната власт и особено на министъра на труда и социалната политика и кметовете на общини. Настоящата нормативна уредба на социалните услуги личен и социален асистент не може да отговори на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която Република България ратифицира на 26 януари 2012 година. Законопроектът регламентира механизма лична помощ, чрез който се осигурява устойчивост на личната помощ и нейното финансиране, предоставяне на лична помощ въз основа на реална индивидуална оценка на потребностите, единни критерии за включване в механизма, които са определени на нормативно ниво, гъвкавост на дейностите и предоставяне на възможност на нуждаещия се да избира кой ще му бъде асистент, да го запознае със спецификата на потребностите си и да определя кога и как ще му бъде предоставена услугата. Предвидено е също така и ефективно разходване на предоставените и към този момент публични ресурси за асистентски услуги по различни програми и проекти. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. С 21 гласа за, без против и въздържал се, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за личната помощ номер 854-01-64, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 4 юли 2018 година.
Благодаря, уважаема госпожо Илиева. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте. Заповядайте, господин Генов.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, запозная с позицията на нашата парламентарна група относно този законопроект. Факт е, че асистентските услуги са от жизнено значение за хората с увреждане, в това число и са децата с увреждане. Ясно, че ползването на асистентска подкрепа е от много голямо значение, за да се осъществява социалното включване на хора с увреждания, които по подразбиране са в невъзможност да се обслужват сами. И всъщност това е единствената възможност да водят независим начин на живот. Към момента за асистентска подкрепа се изплащат средства от държавния бюджет по различни програми и проекти, но на този етап законово не е уредена достатъчно ефективна нормативна уредба. В голяма част от случаите това се оказва основната причина за липса на устойчивост при представяне на този вид социална услуга. Ние категорично споделяме необходимостта от създаване на по-добра и детайлна нормативна уредба и осигуряване на финансова устойчивост на асистентските услуги. И точно поради тази причина приемаме философията на законопроекта и ще го подкрепим на първо четене, както го направихме и в комисиите, въпреки че значителна част от представените становища от заинтересованите организации не подкрепят законопроекта или пък са с неутрални позиции. Ние сме наясно, че целта на законопроекта е да преодолее трудностите, които срещат хората с увреждания, и да се създадат необходимите условия за упражняване на техните права. Това може да се случи, като на нуждаещите се бъдат предоставени възможности за избор, за независим живот, за активно включване и участие в общността, както и за достъп до различни услуги и дейности. Така, освен всичко, ще бъдат съобразени изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане. Законопроектът ще регламентира и нещо друго. Ще регламентира механизма за предоставяне на лична помощ, който се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа на индивидуалните потребности на всички нуждаещи се и избор на лицата с уврежданията, като първо, като се осигурява устойчивост на личната помощ и нейното финансиране. Определят се единни критерии за включване на механизма, които да са основа за извършване на така наречената индивидуална оценка на потребностите от лична помощ. Освен това, ще се осигури възможност за избор на асистент от страна нуждаещи се от лична помощ при определяне на начина за предоставяне на необходимата подкрепа. В закона са регламентирани трите основни позиции. Органите по предоставяне на лична помощ с подробно описани правомощия по прилагане на механизма, кои са ползвателите и кои са доставчиците на лична помощ, както и изискванията за извършване на дейност като асистент. Определен е кръгът от ползватели на лична помощ, който по смисъла на законопроекта са деца или хора с увреждане, довели до ограничения способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ. Предвижда се опростена и достъпна процедура за включване на лицата в механизма чрез посещение на компетентния орган на място в дома, който да прецени правото на лична помощ и необходимия брой часове по настоящия адрес. Заложено е изискване ползвателя на лична помощ активно да участва в избора на асистент и в зависимост от спецификата на потребностите могат да бъдат определени дори повече от един асистент. Също така е предвиден и ред за предоставяне на личната помощ от асистентите и механизъм за подмяна както на асистента, така и на доставчика на услуга. Законопроектът урежда и контрола по прилагане на този закон, както и регламентира начин за отчитане на използваните часове и разходваните средства за оказаната подкрепа на лицата с увреждане. В този вариант законопроекта има и доста позиции, които според нас се нуждаят от доуточняване или дори от промяна, и които в периода между двете четения, надявам се, ще могат да бъдат разрешени. В резултат на което да бъдат постигнат консенсусен и реално работещ закон, който да удовлетвори потребностите на нуждаещите се от лична помощ. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Генов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Аксиева.
уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Както всички знаем, проектът на закон за личната помощ беше припознат и внесен първо от нашата парламентарна група вследствие на ескалиращото обществено недоволство и многомесечните протести на майките на деца с увреждания. С ясната цел, че този законопроект не е съвършен и ще предстоят много промени, за нас това е така стъпка в правилната посока и всъщност да се започне най-после да се решават един по един тези така наболели проблеми. Предложеният проект има за цел чрез осигуряване на адекватна лична помощ да се подпомогнат хората с увреждания, да упражняват основните си права, да водят независим живот, да имат свободен достъп до различни услуги и дейности. Проектът предлага механизъм за предоставяне на лична помощ, който да осигури нейната устойчивост и финансиране, основаващ се на индивидуалната оценка на потребностите, както и на единни критерии за включване в този механизъм. Чрез него се дава възможност на потребителите на личен асистент да избират кой да е той, както и да определят кога и как да им бъде предоставена тази услуга. Тоест, позволяват на личната помощ да участва в избора на асистентите, които могат да бъдат повече от един в зависимост от потребностите. Проектозаконът регламентира органите за предоставяне на лична помощ с подробно описани правомощия по прилагане на механизма. Той включва и разпоредби, регламентиращи контрола по прилагането на закона, отчитане на изразходваните средства, както и подпомогнатите лица. Предвижда се и задължение за анализ и оценка на постигнатите цели при предоставяне на личната помощ. Предоставените становища на ангажираните институции, организации и синдикати, които поради различни съображения отхвърляха предложения проект на закон за личната помощ, но през последните 4 месеца след внасянето на законопроекта се случиха много неща в посока договаряне на условия и взаимни отстъпки за решаване на проблемите на хората с увреждания, които се финализираха в план за действие по приемане на законодателство за хората с увреждания, подписан от изпълнителната власт, омбудсмана, представители на инициатива «Системата ни убива» и национално представените организации на хората с увреждания. В това число бяха договорени едни допълнителни 150 милиона лева в бюджета за политиката за хора с увреждания. Тоест, обстоятелствата и рамката, в която ще се разглежда този законопроект, се промениха. Затова считаме, че ангажимент на всички нас е да го обмислим и между първо и второ четене да създадем работещ законов инструмент, който решава безспорната потребност на хората с увреждания от лична помощ. И като завърших, само искам да кажа, ще завърша с това, че многократно нашия лидер Веселин Марешки, както и ние от Воля, сме обявили, че подкрепяме хората с увреждания и до края ще защитаваме техните искания. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Аксиева. Реплики? Не виждам реплики. Изказване господин Поповски имаше и след това господин Кутев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, този закон е част от пакета от трите закона. Той можеше да бъде и фрагмент от закона за социалните услуги, но решихме да съобразим така си с волята на протестиращите и да бъде отделен закон, който да гарантира една устойчивост. Това вече го казаха колегите и докладите от комисиите. Има доста цифри, но ще цитирам за колегите, които не са в тези професионални комисии, социална и здравна, и не са се запознали детайли. Много важни неща, които се предвиждат до края на този управленски мандат. Коефициента за часова ставка за положен труд по механизма на личната помощ по член 42, забележете, за 2019 1,1. Това е от минималната заплата за страната по часов коефициент. За следващата година 1,3. А за 2021 година, когато ще бъде края на този мандат, евентуално 1,5. Тоест веднъж тази ставка нараства, веднъж нараства и минималната работна заплата за страната. Тоест тук се осигурява една финансова устойчивост, която е нещо наистина разумно и рационално в този закон, въпреки че се изписва само в тези три цифрички. Групата на Обединени патриоти ще подкрепи естествено този закон и се надявам да спадне общественото напрежение, да приключат протестите час по-скоро, защото виждате, че се работи в тази посока. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Поповски. Реплики? Не виждам реплики. Господин Кутев, заповядайте за изказване.
Уважаеми колеги, Законът за личната помощ е, както казах, само един от серията закони, свързани с протестите на хората с увреждания и с регулирането на тази материя. Аз многократно в комисиите казвах, че според мен мястото систематично на тази тематика не е в отделен закон, а в Закона за социалните услуги. Това, че се появи в отделна тематика, е въпрос на всичко това, за което спорихме преди малко, и е причинено от цялото движение на това как се разви цялата история с хората с увреждания и как изобщо парламент и правителство започнаха се занимават с нея. Така или иначе, аз не смятам, че този закон е работа нито на омбудсмана, който на практика координираше написването му с участието на много хора, включително мои и на мои на сътрудниците, с които работя, нито пък на депутати от опозицията. Това съм го заявявал не само сега, много пъти по времето, докато вървеше обсъждането на закона, когато и не само на този закон, но и на другите, когато е ясно, че имаме законодателство, което на практика трябва да обърне начина, по който функционира системата. Общото законодателство, аз не говоря само за закона за личната помощ, и хората с увреждания, и закона за социалните услуги. Естествено, че такова законодателство, което предлага ключови решения, не може да бъде правено от хора от опозицията или от омбудсмана. То трябва да бъде разработено от министерството. Може би този закон за личната помощ беше максималното нещо, което може по някакъв начин да бъде разработено извън Министерството на труда и да има някакъв смисъл. Защото каквото и си говоря, Министерството на труда съществува достатъчно дълго, има достатъчно много кадри и достатъчно възможности, за да може да има капацитета да направи съответно такива ключови реформи. И е съвсем нормално нито опозиционните депутати, нито омбудсмана на републиката да имат този капацитет административен, за да работят това законодателство. Именно затова през цялото време твърдях, че това законодателство трябва да се работи в Министерството и да излиза от там. Именно затова основното нещо, което правих през тия години и половина последното, е да давам зор на Министерството да си разработи, а и на мнозинството в парламента, да си разработи законопроектите за социалните услуги, за да може те да предвиждат нещата напред. Този законопроект променя няколко ключови неща. Едното е, той изцяло променя структурата и функциите на Агенцията за хората с увреждания. Като включително той в другия вече спомена, че трябва да стане държавна агенция. Изцяло променя ролята и функциите на Агенцията за социално подпомагане, защото за да се изпълни това, трябва част от Агенцията за социално подпомагане да премине в Агенцията за хората с увреждания. Това са все неща, които са прекалено големи, за да бъдат направени по начина, по който се направи този закон. Резултатът от цялата тази работа е, че аз като вносител на закона напълно ясно съзнавам, че закон има своите недостатъци, които трябва да бъдат поправени между първо и второ четене. Най-малкото той трябва да бъде синхронизиран достатъчно ясно с другите закони. Айде, с закона за хората с увреждания, той в момента е синхронизиран, но задължително трябва да синхронизиран с закона за социалните услуги, който още не е внесен в парламент. Така че от тази гледна точка нас по този закон ни чака изключително много работа, но искам да обърна внимание, че той се появи именно като един от инструментите за това да си свършим работата всички ние. Той за мен беше през цялото време инструмент на това да доведем идеята и исканията на хората до някакъв реален край. И именно за това, връщайки се към спора от предишната точка на дневния ред, искам да ви кажа, че ролята в този случай на всички ни, защото дитирамбите, как сега правителство решава, всичко хубаво, то нека ги решава. Искам обаче да сме наясно, защото за мен уникалното в това законодателство, в този закон, в предишния, и дай Боже, в следващия, който ще влезе след няколко дена, дано да влезе, е в това, че тук, ако не беше натиска на гражданите, този закон не само, че нямаше да бъде написан и внесен, той нямаше да бъде приет. Същото това мнозинство, което сега ще гласува за, ако не беше този натиск, ако не беше политическата ситуация в момента, нямаше да приеме този законопроект, най-малко поради факта, че го внася депутати от опозицията, но не само заради това. Така че във връзка с това, за мен това законодателство е повод да си дадем сметка как може да работи Народното събрание. И да си дадем сметка как работи. Благодаря.
Благодаря, уважаемо господин Кутев. Реплики? Не виждам реплики. Доктор Адемов за изказване. Няма други.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости. Закон за личната помощ е закон с доста сложна и противоречива история, но от тази сложност, от тази негова многопластност се роди каузата на майките на деца с увреждане. И пред тази кауза, колкото и странно да звучи, дори и закона за нормативните актове, дори и всички критици на този законопроект трябва да свалят шапки долу и да се подклонят пред желанието на майките да се борят за правата на своите деца. Защо казвам това? Защото има много критици, това че стои господин Кутев преди малко, без да критикува проекта, заяви, че мястото на личната помощ е в закона за социалните услуги. Има и такива мнения. Дори една голяма част от преобладаващите мнения са точно тези. Големият въпрос обаче е, когато влезе в рамките на закона за социалните услуги, когато той стане част от всички социални услуги, трябва ли да намерим инструмент, с който да дадем приоритет на личната помощ? Защото личната помощ, освен кауза, личната помощ е средство, личната помощ е инструмент. Инструмент и възможност за преодоляване на препятствия, за преодоляване на бариери. Инструмент, който даде възможност на хората да се интегрират. И тук въобще не съм съгласен с това, което беше казано при обсъждането на предишния закон, че хората с увреждане искат финансови средства, за да си купят сирене и за да си купят лекарства. Не това искат, уважаеми дами и господа. Те искат възможност да работят, да имат доходи от труд, за да могат, както се изразяват някои от тях, да не паразитират върху социалната система. Да не дразнат останалите членове на обществото. Защото една голяма част от тях са с няколко висши образования. Имат възможност да работят, но за това, че няма адекватна, устойчива през годините и във времето асистентска подкрепа, те не могат да го вършат това. И се принуждават да останат в къщи. Принуждават се да останат при своите деца и по този начин какво правят? Няма доходи от труд. Разчитат единствено и само на социалната оценка. Ако не дадем приоритет, ако не дадем доминираща роля на личната помощ в рамките на цялото наше социално законодателство с отделен закон, има риск тази услуга, наречена лична помощ, наречена асистентска подкрепа, да се загуби някъде в останалите социални услуги. И това е голямата логика и това е каузата на майките, която подкрепяме от началото от нашата парламентарна група, без фанфари като някои от останалите колеги. Всеки има правото да преценява начина си на подкрепа. Има няколко жалона, няколко кръгълни камъка на личната подкрепа. Уважаеми дами и господа народни представители, искам да обърнете внимание на тези три важни стълба на механизма на личната помощ. На първо място, реална индивидуална оценка на потребност. Без реална индивидуална оценка на потребностите, без тази оценка, извършена от достатъчно сериозни, квалифицирани и с умения социални работници, няма как, когато се определи вече така финансовата подкрепа за функционален дефицит, няма как реално да се насочат към извършването на останалите форми на подкрепа и личната помощ. Защото ако реалната оценка определи лична помощ със съответните часове, със съответното финансиране, тогава нещата могат да се получат. На следващо място, втория основен стълб, много важен. Единни критерии за включване в механизма. Защо единни критерии? Защото в сегашната ситуация общините, които сключват договори с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на тази асистентска програма, дори и националната програма личен асистент, имат различни критерии за включване. Има и подоходен критерий на всичко отгоре, свързан с гарантиран минимален доход. Затова единните критерии, закрепени в закон, са в основата на реализирането на правото на нуждаещите се от подкрепата, наречена личен асистент. Асистентската услуга за това е важна, защото тя трябва да бъде конкретизирана, тя трябва да бъде вкарана в рамките на индивидуалната потребност, трябва да бъде вкарана в рамките на така наречената индивидуалната оценка на потребност. На следващо място, гъвкавост на дейности по предоставяне. Гъвкавост на дейности по предоставяне на услугата. Какво означава това? Това означава на първо място право на избор на лицето с увреждане. Лицето с увреждането трябва да има правото да избере съответния личен асистент. Без да се зачита това негово право, стигаме до конфузни ситуации, в които има спорове между личния асистент, който е натрапен от някого, без да се отчита вниманието на човека с увреждане. И затова тази гъвкавост и това право на човека с увреждане да има мнение, когато определя личния асистент, да има правото да му обясни на асистента какви са неговите потребности, от каква реална подкрепа има нужда, няма нещата как да се случат. Затова, уважаеми дами и господа, не искам да продължавам повече да говоря по този проект. Искам да кажа следното нещо. Знам, че има много хора, които настояват този проект да отиде в Закона за социалните услуги. Лично аз настоявам този проект, този механизъм на лична помощ да бъде в отделен закон. И благодаря на народните представители от всички парламентарни групи, които подкрепиха тази идея. Независимо от подхода на натиск и така нататък, личната помощ заслужава пред нея да свалим шапки долу и да кажем благодаря на тези, които настояват за нея, за да може да вървим напреде при решаване на политиките на хората с увреждане.
Благодаря ви, доктор Адемов. Има ли реплики? Процедура.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин председател, знаете, че България е република с парламентарно управление. В началото на днешното заседание аз изрично помолих председателя на Народното събрание да покани настойчиво ресорния вице-премьер да дойде. Тя по ангажимент наистина да отправи такава настойчива покана. Сигурен съм, че е изпълнила това свое обещание. До настоящия момент вече ще гласуваме и втория закон. Вице-премьера го няма. Моля да обясните какво се случи, направихте ли връзка с вице-премьера, защо се крие, къде е, нещо по-важно ли има. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Попов. Ще се постарая да разбера какво се случва в момента. Нека да... Така. Има ли... Нямаше реплики към доктор Адемов? Не, нямаше реплики към вас. Изказвания, госпожо Клисурска.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, в настоящия момент хората с най-тежки увреждания реално са извън гражданския оборот. Те имат минимални социални осигуровки, нямат здравни осигуровки, не могат да работят. Не искам да говоря за подкрепата, която се осигурява от държавата по отношение на личната помощ по сега действащия механизъм. Не са обхванати всички общини, не са обхванати всички заинтересовани страни. В тази връзка този закон дава нов шанс за всички хора, които имат нужда от лична помощ. И най-важното, което той променя, е да създаде устойчивост в предоставянето на тази услуга в домашна среда. Законът дава предвидимост, устойчивост и справедливост за тези, които имат най-голяма нужда. В тази връзка аз адмирирам консенсуса в тази зала, в това заседание, да подкрепиме всички този закон за личната помощ, защото той наистина има нужда от отделна разпоредба, да бъде специален закон, за да даде сигурност на хората, които се нуждаят от услуги домашна среда. И това, което искам да кажа е, че изключително много се радвам, че той се случва тук и сега. Изключително много се радвам, че не се отлага отново с аргумента, че трябва да бъде част от комплекта и част от закона за социалните услуги. Защото няма яснота реално, кога закона за социални услуги ще бъде факт. тази връзка приветствам консенсуса в залата и се надявам всички народни представители да подкрепим Закона за личната помощ. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Клисурска. Има ли реплики? А има ли други изказвания? Няма други изказвания. Тогава закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо, ще подложа на гласуване Законопроекта за личната помощ с номер 854-01-02, внесен от народният представител Пламен Христов и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички народни представители да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 129 народни представители. Гласували за 129. Няма против, въздържали се. Приема се. Сега подлагам на гласуване Законопроекта за личната помощ с номер 854-01-64, внесен от народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички народни представители да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 132 народни представители. Гласували за 131. Против няма. Въздържа се 1. Предложението се приема. Колеги, продължаваме с парламентарен контрол. Поздравление! Вие всички там горе успяхте да обедините, макар и с леки отклонения, цялата зала и да постигнем нещо, което си струваше усилията. Благодаря ви!